Φίλες και φίλοι, είμαι τόσο λιώμα που δεν κάνει τίποτα ούτε ο καφές. Και κάπως έτσι θα βγει αυτό το επεισόδιο.
Ναι, ότι έκανε πάντα ο καφές κάτι και δεν ήσουν λιώμα. Ναι, εντάξει.
Έκανε.
Πότε?
Όχι, αυτό, το, όχι αυτό, αυτό που έβλεπες, αυτό το επίπεδο εγρήγορσης, ήταν με τη συνεισφορά του καφέ.
Α, εντάξει, κάτι έκανε λοιπόν.
Χωρίς είναι χειρότερα. Καλά, όταν είμαι τέτοιο, ποτέ είμαι με έναν καφέ, δεν έχω προλάβει δεύτερο. Για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ. Και με δει κόσμος, θεωρούν ότι. Δηλαδή, και καλά να έχω κοιμηθεί, ξεκούραστος να είμαι. Βλέπουν τη φάτσα μου και θεωρούν ότι είμαι τέζα.
Εντάξει, αυτό.
Είναι αυτονόητο ότι είμαι τέζα. Χωρίς να είμαι. Γιατί αυτό είναι το φυσικό μου.
Αυτό νομίζω πρέπει να γραφτεί στους ΑΚ, ανώνυμους καφέ γλυκολικούς. Έτσι, μπας και ξεπεράσει το πρόβλημα.
Α, τα παθαίνω και αυτά. Ήταν το Σάββατο. Τέλος πάντων. Έχω κάτι τραβήγματα άλλα τώρα και το Σάββατο δεν ήμουν καν σε mood να πιω καφέ. Και επειδή αυτά δεν είναι να τα κάνεις απότομα, θα έχει συνηθίσει αλλιώς το σύστημα, φυσικά μου πιάσε πονοκέφαλος. Και χρειάστηκε τελικά να πιω έστω ένα καφέ για να φύγει ο πονοκέφαλος. Έφυγε. Εντάξει. Και πέτυχε. Εγώ και αυτό. Το γυρνάμε και στέρηση μετά, κατάλαβε.
Να το κοιτάξεις αυτό γενικά, δεν ξέρω τι θα μπορούσες να κάνεις δηλαδή.
Να κοιμηθώ θέλω, κάντε μια ευχή να κοιμηθώ.
Λοιπόν,
δεν με θέλει αυτές τις μέρες, δεν ξέρω τι γίνεται.
Μήπως να αφήσουμε να γράφει εδώ για καμιά ώρα, αλλά να μην μιλάμε, μην πας και σε πάρει ο ύπνος, ρε παιδί μου, πάνω στο μικρόφωνο. Μόλις ακούσω εγώ τον ντουπ θα σταματήσω την ηχογράφηση, ρε παιδί μου, θα είναι το επεισόδιο The Sound of Silence, ξέρω εγώ.
Θα είναι πειραματικό, θα είναι performance.
Μπράβο, ναι.
Performance art, δεν θα είναι... Ωχ, τέλος πάντων. Εντάξει. Θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε τουλάχιστον να βγάζω νόημα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά ξέρω εγώ, μπορεί στην πορεία κάτι να με εκνευρίσει και να ισχυώσω. Ποιος ξέρει.
Κάτσε να δω τι έχεις βάλει. Να σου πω αν έχει κάτι να σε εκνευρίσει. Μπα, είναι απλά για σένα αυτά που έχεις γράψει.
Εντάξει. Κοίτα, σε πρώτη φάση, αν και τέλος πάντων δεν είναι, είναι executive producer για μου. Είχαμε πει για ένα ντοκιμαντέρ, Κουζινάτο, το Knife Edge, Chasing Michelin Stars. Είναι ντοκιμαντέρ όμως, δεν είναι reality, έτσι, με μαγειρική τέτοια. Με 8 επεισόδια και τα λοιπά, και στην παραγωγή είναι ο Gordon Ramsay. Άλλες τώρα, έτσι, δεν θα βγουν εμπινελίκια, ρε φίλε.
Όχι, ναι, θα το παίζει κύριε και ευγενικός, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί με βρίσιμο.
Δεν ξέρω καν αν εμφανίζεται και επειδή έχει να κάνει με κουζίνες που κυνηγάνε αστέρια Μισλέν, δεν είναι τίποτα άμπαλη. Ξέρω εγώ να πάω να του πει και ότι.
Κοίτα.
Δεν ξέρετε τι σα γίνεται.
Η μόνη ελπίδα να καταλήξουμε σε μπινελίκια είναι να έχει τίποτα making off μετά. Ξέρεις, behind the scenes και τέτοια σου.
Ξέρω εγώ, δεν είναι καν host. Δηλαδή. Είναι απελπισία. Πρέπει να είσαι εκεί πέρα να κάνει λίγο drama, ρε φίλε. Να γίνει. Τέλος πάντων. Πάντως η είδηση στην όλη υπόθεση, πέρα από το ότι βγήκε τρέιλερ, είναι ότι πήρε και ημερομηνία. Πηγαίνει για 10 Οκτωβρίου, βγαίνει όπου να είναι. Δεν πάει καιρός που είχε ανακοινωθεί, το θυμάμαι δηλαδή. Αλλά εντάξει. Κάνουν τέτοιο όμως. Λέει εδώ πέρα, πηγαίνουν σε διαφορετικά εστιατόρια, σε διάφορες μπάντες. Βλέπω εδώ πέρα Νέα Υόρκη, Σικάγο. Τι πάει να πει The Nordics? Τι πάει να πει The Nordics? Γιατί τότε το New York και το Chicago δεν είναι USA. Τέλος πάντων. The UK, εντάξει, μπράβο. Μεξικό, Ιταλία και Καλιφόρνια. Καλιφόρνια τι είναι? Δεν είναι USA. Θα σου μάρεσε, ναι. Nordics, μας είπε τώρα Nordics. Λες και είναι ένα πράγμα, είναι 4-5 χώρες τώρα. Πέρα τη διάλογο.
Αλλά το είπε Ευρώπη, ξέρω.
Καλά, ναι, εντάξει. Γλιτώσαμε αυτό τουλάχιστον. Τέλος πάντων, έχει και συνεντεύξεις με επιθεωρητές της Michelin.
Είναι αυτοί οι μυστικοί πράκτορες που πάνε στα εστιατόρια και προσπαθούν να δουν τι παίζει για να δουν αν θα δώσουν το αστέρι ή όχι.
Μακάρι ο ένας τουλάχιστον να είναι τελείως κάφρος και να λέει, ξέρω εγώ, ότι την πρώτη φορά προσπαθώ να επισκεφτώ πηγαίνω ως άστεγος για να δω τι θα με κάνουν. Ξέρω, π.χ. κάτι να ξυπνήσω, τέλος πάντων. Ναι, okay, αυτό. Αλλά that's it από Apple TV Plus. Δεν έχουμε κάτι άλλο συγκλονιστικό. Έβαλα εδώ πέρα κάτι από Apple Music για τη περίπου για την πάρτι σου, ας το πούμε. Γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν αυτά.
Ναι.
Γιατί τέλος πάντων παίζει προώθηση Apple Music για 3 ή 2 μήνες. Ανάλογα με την περίπτωση. Αν κάποιος είναι νέος συνδρομητής, μάλλον δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ συνδρομητής μέχρι τώρα, πάει για τρίμηνο. Αν υπήρξε στο παρελθόν, μπορεί να επανέλθει με 2 μήνες. Χωρίς να κοιτάξω καν τους όρους, τους legit, σας το λέω από τώρα, δεν θα πιάνει για αυτούς που είναι στο Apple One. Ήταν στο
Οπότε
Apple One.
Τι, να το
τώρα,
τι να το κάνω. Τι να το κάνω.
Λοιπόν, να σας πω τώρα γιατί μπήκε αυτή η δυσάρα εδώ πέρα. Λοιπόν, για κάποιο λόγο αυτή η προωθητική κίνηση συνδέεται με την κυκλοφορία του soundtrack του τελευταίου, ας το πούμε, expansion στο παιχνίδι Genshin Impact.
Να ναι.
Και, που είναι λέει διαθέσιμο σε Apple Music και Apple Music Classical. Okay, εντάξει. Στο Apple Music Classical μάλιστα έχει σε πολλές διαφορετικές γλώσσες σχολιασμό ανά κομμάτι στο άλμπουμ. Και ο σχολιασμός έχει γίνει από τους voice actors του παιχνιδιού. Τώρα πάρε εσύ αυτό το concept και συνδύασε το με το Apple Music Classical μου στο κεφάλι σου.
Με τσάμπα συνδρομή, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή όλα μαζί.
Τι είναι αυτό, τι συνέβη. Τι συνέβη, ναι, δεν... Αυτό όταν το διάβαζα και ήταν πιο περίεργο. Στην αρχή μπήκα μέσα και λέω εντάξει, θα είναι μια προθετική ενέργεια. Κάπου παίρνω στα κλεφτά, ξέρει το μάτι μου Genshin Impact. Λέω τι το βάζει εδώ Genshin Impact. Μετά βλέπω ειδική μεταχείριση του Genshin Impact στο Apple Music Classical και λέω. Okay.
Δεν το έχουν αγοράσει ακόμα δεν... να είναι στο arcade.
Πολλά λεφτά. Ρε. Όχι, δεν έχουν τέτοιο, αλλά είναι μεγάλη business και δεν νομίζω ότι του νοιάζει να τρέχουν μετά τέτοια business.
Έστω να κάνουν ξέρει συμφωνία, ρε παιδί μου, για arcade. Όπως έτσι.
Έλα, εδώ δεν βάλανε λεφτά να αγοράσει. Δεν βάλανε τέτοιο λεφτά στην εξαγορά της EA τώρα.
Να. Έγινε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό.
Τα παθαίνουμε κι αυτά, ναι. Τα παθαίνουμε. Θα δούμε. Κανονίσανε οι Σαουδάραβες εκεί πέρα. Μεταξύ άλλων δηλαδή, όχι μόνο οι Σαουδάραβες. Τώρα πάρουμε μια τζούρα από gaming. Θέλω όμως να μου πεις εσύ, Λεωνίδα, θέλεις πρώτα να ασχοληθείς με το Everybody Shockey, το Apple Arcade. Ή πρώτα να ασχοληθούμε με την επίσκεψη του Tim Cook στην Ιαπωνία.
Με τρώει να ακούσω το σχόλιο. Η αλήθεια είναι. Αλλά ας πούμε έτσι τα γρήγορα λίγο το Σόγκι, γιατί μας έχει πάρει μπάλα πια μετά. Okay. Και από το, σε, πότε είναι αυτά, από τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, πότε βγήκαν.
Δεν θυμάμαι. Πλέον δεν. Τώρα ειδικά αυτή την ώρα δεν θυμάμαι τίποτα, Λεωνίδα.
Λοιπόν, θα το κάνεις εσύ αυτό, σε λυπάμαι. Έτσι, κάτσα σήμερα λίγο και το ξαναέπαιξα λίγο, το θυμήθηκα. Everybody Soggy, έτσι. Νομίζω η πιο γρήγορη και ακριβής περιγραφή που μπορεί να κάνει κανείς είναι σκάκι on steroids. Έτσι, δηλαδή, τραπέζο παιχνίδι στρατηγικής ουσιαστικά, με πιόνια, τύπου σκάκι κτλ. Μάλιστα, ανάλογα το κάθε πιόνι που χρησιμοποιεί ο παίκτης και ο αντίπαλος έχουν συγκεκριμένα features, κυρίως δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο κινούν στο ταμπλό. Άλλα δηλαδή μπορεί να κινούνται ένα τετραγωνάκι μπροστά, άλλα να πηγαίνουν όλη τη σειρά, ξέρεις, κάθε ορίζοντα όλη την ευθεία, ας πούμε, του ταμπλό να την διανύουν. Άλλα πηγαίνουν γύρω-γύρω, έχουν, ξέρεις, ένα εύρος κινήσεων. Αλλά μπορούν να κάνουν μόνο διαγώνιες κινήσεις, αλλά μόνο οριζόντια ή μπροστά κτλ. Οπότε ο σκοπός είναι φυσικά να κερδίσεις τον αντίπαλο, έτσι να φας όλα τα πιόνια, ή ανάλογα με το κάθε, επειδή είναι χωρισμένο κλασικά σε επίπεδα, mobile gaming άλλωστε, κάθε επίπεδο σου δίνει τρία objectives, ας το πούμε, τα οποία αντιστοιχούν στο αντίστοιχο κλασικό αστεράκι της πέτσης, οπότε μπορεί να είναι του στυλ, ξέρεις, κέρδισε τον αντίπαλο σε τόσες κινήσεις, και ξέρω εγώ, κάνε το πιόνι σου, το λεγόμενο promote, θα πούμε μετά. Οπότε ουσιαστικά ο παίκτης προσπαθεί να κάνει αυτά τα πράγματα για να μπορέσει να βγάλει την πίστα. Το κάθε επίπεδο μπορεί να είναι απλά ένα ταμπλό, μπορεί να έχει εμπόδια που, ξέρεις, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα διάφορα πιόνια ή εμποδίζουν τα πιόνια να κινηθούν. Έχει επίπεδα τα οποία σου λέει άντεξε τόσους γύρους και μπορεί να σου λέει άντεξε τους χωρίς να χάσει, εννοείται, το τάδε πιόνι ή να να αντέξεις χωρίς να φας κανέναν, ξέρω εγώ, και μόλις το καταφέρεις και τα λοιπά. Έχει αρκετά πιόνια. Τα περισσότερα έχουν τη λογική από το σκάκι, δηλαδή έχει πυρούς, έχει τρελούς, έχει πιόνια, έχει διάφορα, έχει κάποιες, ξέρεις, έξτρα παραλλαγές κτλ. Έχει shop που αγοράζεις διάφορα, κλασικά mobile κτλ. Τώρα ξεκλείδωσε γιατί έκλεισα νομίζω τα πρώτα 20 επίπεδα και πέρα από το story mode, αυτό υποτίθεται το story mode, το βασικό παιχνίδι, το event mode που από ό,τι καταλαβαίνω θα διοργανώνονται διάφορες ας το πούμε εκδηλώσεις μέσα στο παιχνίδι. Έχει το daily, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό κάθε μέρα σου βγάζει μια πίστα που πρέπει να τη βγάλεις. Έχει και το match, το οποίο δεν το πάτησα να σου πω γιατί να δω τι είναι. Τώρα το πατάω να λέει, πρέπει να είναι versus mode από ό,τι λέει, οπότε ok. Και είναι μάλιστα με online πρέπει να είναι, γιατί βλέπω λέει worldwide και τέτοια, οπότε ok, έχει και από αυτά. Τι άλλο να πω, αυτό το promote που είπα πριν είναι ότι υπάρχουν πιόνια τα οποία όταν καταφέρεις και τα φτάσεις σε ένα σημείο στο ταμπλό, συνήθως είναι η τελευταία γραμμή ή οι δύο τελευταίες γραμμές του υπάλληλου κομματιού του ταμπλό, σου δίνει τη δυνατότητα να τα κάνεις έτσι αναβάθμιση, ας το πούμε. Η οποία θύμηση αλλάζει συνήθως αρκετά την κίνηση του πιονιού. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, σήμερα είχα πιόνια τα οποία κινούνταν οριζόντια κάθετα στο ταμπλό όσα τετραγωνάκια γωνάκια θέλανε, στην ευθεία δηλαδή που κοντά. Και μόλις τα έκανες promote, άλλαζε αυτό τελείως, έχανε την κίνηση και ουσιαστικά σου έλεγε ότι μπορείς να κινήσεις περιμετρικά του πιονιού σου ένα τετράγωνο, ξέρω εγώ. Άλλαζε δηλαδή τελείως η κίνηση. Οπότε αλλάζει και η στρατηγική σε αυτό το θέμα. Είναι ομορφούλη, είναι ωραία φτιαγμένο, καλοφτιαγμένο σαν παιχνίδι. Νομίζω θα αρέσει όσους έτσι γουστάρουν τέτοιου είδους παιχνίδια, φάσεις σκάκι, τώρα ντάμα, εντάξει, περισσότερο σκάκι.
Ποιο σκάκι είναι,
ναι. Ναι. Είναι αρκετά καλοφτιαγμένο, έχει αρκετά πράγματα να μάθεις, ας το πούμε, δηλαδή έχει αρκετό βάθος για να παίξεις. Τώρα οι πρώτες πίστες έχουν και το ρόλο του training, οπότε δεν ξέρω πόσο δύσκολα θα φτάσεις κάποια στιγμή ξέρεις να είναι, τα επίπεδα να φτάσουν να είναι. Εντάξει, αυτά τα είναι τα βασικά. Σου λέω, έχει και shop που αγοράζει διάφορα, έχει badges που κερδίζει τύπου achievements ξέρω, και τα λοιπά. Αυτά, νομίζω είναι ένα πολύ προσεγμένο okay, παιχνίδι στρατηγικής, board game, όπως θες τέλος πάντων, πες το.
Το μόνο που θυμάμαι από αυτά που είπε ο Λεωνίδας είναι κάπου λέει ότι βγάζει την πίστα και το θυμάμαι γιατί θυμάμαι τη φράση δηλαδή γιατί ο εγκέφαλός μου την εξέλαβε ως βγάζει την πίστη και έκανε ένα double take σιωπηλό από τη μεριά μου για να συνειδητοποιήσω. Έχουμε πει παιδιά είναι η φάση εδώ είναι λίγο περίεργη. Είμαι σε αυτό που έχω άπειρη δουλειά να κάνω και δεν γίνεται να την αγνοήσω ή να την αναβάλω και ταυτόχρονα χρειάζεται το σύστημα απεγνωσμένο ένα ύπνο, αλλιώς δεν θα βγει η δουλειά. Άρα, τόμπολα.
Ωραία. Καλά θα πάει αυτό.
Ναι, τέλεια. Χωρίς ύπνο δεν θα βγει η δουλειά. Άμα πάω να κάνω τη δουλειά χωρίς ύπνο, η δουλειά θα είναι γιούχο. Θα είναι τέλειο, τέλειο. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στον Tim Cook. Που λέτε, παιδιά, ο Tim Cook πήγε σε κάτι εγγένεια προημερών, γιατί άνοιξε στην Ιαπωνία κατάστημα στην Κίντζα και έσκασε για τα εγγένεια.
Ναι.
Και εντάξει, έχεις να ανοίξεις, ρε παιδί μου, κατάστημα, έτσι. Και πας σε ένα μέρος, τέλος πάντων, δεν πηγαίνεις μόνο για τα εγγένεια όταν είσαι ο Tim Cook, πηγαίνεις και για άλλα πράγματα παράλληλα. Οπότε γνωρίστηκε με ένα boy band, τους Number I, π.χ. Επισκέφθηκε την Bandai Namco για να παίξει το Dragon Ball Kissing Squad.
Εντάξει, να παίξει, τέλος πάντων.
Ναι, δηλαδή το μόνο ρεαλιστικό σε αυτή την πρόταση είναι ότι επισκέφθηκε την Bandai Namco. Δηλαδή, ναι, πιστεύουμε όλοι ότι πήγε στην Bandai Namco. Αυτό, για να παίξει το Dragon Ball.
Δεν νομίζω πόσο, και πόσο okay. Χαίστηκε κιόλας. Εντάξει.
Άλλο μέρος αυτής της εμπειρίας ήταν ότι αγκάλιασε τον Πίκατσου.
Και υπάρχει και σε βίντεο αυτό.
Ναι, γιατί τον τραβήξανε βίντεο και το ανέβασε στο δικό του account.
Ναι, και καλά αυτός. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ομάδα ολόκληρη.
Ναι, τέλος πάντων. Και πρόσεξε. Και μου άρεσε το σχόλιο. Japan is a gamer's paradise. Όποιος το έγραψε αυτό, Tim Cook, απόλυσε τον. Απόλυσε τον. Δηλαδή αύριο τι θα μας πει, ότι η γη γυρίζει.
Και ο ίδιος ανατέλει από την Ανατολή.
Και ότι αυτό το συνειδητοποιήσετε τώρα, εσείς τι πες, δηλαδή. Καλά, καλά το αγκάλιτσες με τον Πικατσού, έτσι. Το Japan is a gamer's paradise, λέω, δεν μπορεί.
Σε τι πίξελ έχουν φάει πάλι γύρω-γύρω για να ετοιμάσουν το χώρο να το... μέχρι να έρθει. Δηλαδή, αν θυμηθώ εποχές στρατού, ας πούμε, που ερχόταν κάποιο επίσημο και γινόταν χαμός μια εβδομάδα. Μπάσκετ να γίνει ανθρώπινο το όποιο μέρος. Κάπως έτσι πρέπει να γινόταν και στην Bandai Namco.
Καλά, εντάξει. Bandai Namco δεν είναι καμιά χτεσινή εταιρεία.
Όχι,
δεν είναι αυτό το θέμα του έτσι κι αλλιώς. Αλλά... Και η κάθε Bandai Namco. Τώρα εδώ μεταξύ λέει εδώ πέρα, εντάξει, αγκαλιάσαμε το Pikachu. Δεν μας λέει πού, γιατί πού στην Bandai Namco. Τι δουλειά έχει στην Bandai Namco ο Pikachu. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Κοίτα τώρα όλα αυτά είναι.
Μήπως ήταν στο store που εγκαινίας ήταν, και τη βλέπω και από πίσω ραφάκια με διάφορους Pikachu.
Ναι, τι δουλειά έχουν.
Μήπως είναι κάποιο. Κάνουν κάποιο event, ξέρω εγώ τι να πω.
Δυσκολάκι.
Και είναι γραφείο.
Πιο πολύ πιστεύω ένα πλάνο που έχει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έχει. Γενικά, όταν πηγαίνει κάπου ο Cook, πηγαίνει για την business στο παράπλευρο. Δεν πηγαίνει τώρα. Οι υπόλοιπες παρουσίες γίνονται. Εμφανίσεις γίνονται για να γίνουν. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων. Tim Cook αγκάλια στον Pikachu. Τι να πω, ρε. Ή κάθονται, κρατάει ένας Ιάπωνας μπροστά του ένα iPhone 17 Pro Max και του εξηγεί πώς λειτουργεί ένα παιχνίδι. Και εκείνος το κοιτάζει και κάνει ό,τι ενδιαφέρεται. Αυτό είναι εκπραστικό, ρε.
Λίγο να τον κάνουν να είναι λίγο πιο πιστικό, ρε παιδί μου, σε αυτό. Δηλαδή, θυμάσαι και με τη σημαία στο Formula 1, θυμάσαι. Πόσο ακούει.
Πόπο, ναι, αυτό ήταν πολύ λύπη.
Λίγο, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να του κάνουν ένα.
Πού το είχα ξεχάσει αυτό. Πόπο, ήταν άθλιο. Τέλος πάντων. Ας πούμε ότι μένουμε στο gaming από σπόντα, που αυτό το βάλα τώρα για το κουλό της υπόθεσης. Για κάποιο λόγο, παιδιά, υπάρχει το Ride Pods, παιχνίδι για iOS με μοτοσυκλετόνια, όπου ελέγχουμε τη μοτοσυκλέτα με τα AirPods.
Δεν ξέρω αν είδες. Εγώ το έπαιξα πάντως, μιας και το έβαλε στο link. Έκατσα και έπαιξα μερικά. Ναι, ήθελα να το δω, ρε παιδί μου. Αυτό το βάλεις, λέω, κάτσε να έχουμε και ένα.
Και μετά τι σε ρωτούσαν, αν είσαι Ινδός.
Όχι, αλλά μπορώ να πω ότι όσοι πάσουν από αυγενικό ή θα τους κάνει πολύ καλό, σπάζοντας όλα τα άλατα από τις κινήσεις, ή θα τους διαλύσει τελείως το λαιμό και το σβέρκο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ γρήγορο. Τώρα.
Άρα Ινδός.
Πώς το λένε, και μάλιστα κατευθείαν σχεδόν, δηλαδή δεν περιμένει λίγο να κουνηθείς. Ξεκινάς, κάνεις εκεί λίγο κίνηση, παίρνει χαμπάρι, λίγο κάνεις ένα γρήγορο calibrate. Βασικά αόρατο είναι, δηλαδή με το που το κουνάς μπορεί να χάσει την πρώτη κίνηση, ρε παιδί, μέχρι να πάρει χαμπάρι που βρίσκεται το κεφάλι σου.
Κάτσε, γιατί μπορεί να έχουν χαθεί όσοι μας ακούνε. Παιδιά χρησιμοποιεί τους αισθητήρες κίνησης, έτσι. Σε όλες τις εκδόσεις των AirPods, σε AirPods τρίτης γενιάς και τέταρτης και τα AirPods Max. Ποιος θα το παίξει αυτό με AirPods Max, δεν ξέρω, με 700 μέρες στο κεφάλι, αλλά τέλος πάντων, ναι, αυτό. Οπότε κουνάτε το κεφάλι.
Ναι, το στρίβεις δεξιά και αριστερά. Ουσιαστικά τι είναι, τώρα δεν μπόρεσα να παίξω πάρα πολύ γιατί είναι δύσκολο όντως.
Γιατί?
Σε ευθεία είσαι κινήσει, δεν ξέρω αν έχει και στροφές πιο μετά κτλ. Δεν πρόλαβα να δω. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και είναι και πολύ στριφνό στο collision detection, δηλαδή εκεί που λες περνάω, ρε παιδί μου, τι σου λέει, δεν πέρασες. Και πάρα πολύ γρήγορα σε βάζει στη φάση ότι ξέρεις, έχονται 2-3 αυτοκίνητα μαζί, είναι χωρισμένοι ο χωρισμός ο δρόμος σε λωρίδες για να έχεις μια, ξέρεις, εικόνα που βρίσκεσαι περίπου, ξέρεις, αριστερά, δεξιά, ξέρω, μεσαία κτλ. Και τρέχουν έρχονται αυτοκίνητα, υποτίθεται προσπερνάς αυτοκίνητα εσύ που είναι στο δρόμο, αλλά ξεκινάει πολύ γρήγορα, άμεσα. Ξαφνικά αρχίζει και μπουκώνει τις λωρίδες πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύω θα έπρεπε να το κάνει. Δηλαδή, ξαφνικά θα σου έρθει 2-3 αυτοκίνητα και έχει μια τελευταία λωρίδα ελεύθερη, που να είναι η μεσαία, ξέρω εγώ, και εσύ τώρα πρέπει μετά με το κεφάλι να υπολογίσει την κίνηση ώστε να φτάσει στο κενό σημείο. Και εδώ σου τη χαρίζει, δηλαδή ένα πίξελ να βρει. Έτσι, χάνει κατευθείαν. Έχει και μια επιλογή για να ελέγχει τον γκάζι με μπρο-πίσω κίνηση του κεφαλιού. Αλλά δεν μου λειτουργήσε εμένα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάποιο bug ή δεν ξέρω τι πλακή έκανα. Δεν μπορούσα να φρενάρω, δεν έκανε τίποτα. Ήσαν να μην το έβαλα ποτέ. Χαβαλέ, έχει τσάμπα είναι, παιδιά. Εντάξει, όποιο έχει. Και είχε όρεξη να σπάσει λίγο το σβέρκο.
Οπότε τι, την επόμενη φορά που θα σου πω. Ρε, κουνά το κεφάλι σου.
Κάπως έτσι.
Α, ναι.
Και λέγεται Ride Pods, δεν ξέρω, το είπαμε.
Ναι. Πειράματα. Αλλά δεν έχει άλλο gaming, παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο. Πώς είμαστε.
Διάβαζα και λίγο τον τύπο, το αρθράκι, ρε παιδί μου, και έλεγε ότι ο τύπος για να το φτιάξει έκανε reverse engineer το special audio something show που έχουν τα ακουστικά για να καταλάβει πώς θα το κάνει να λειτουργήσει.
Α, για το head tracking, λογικά.
Ναι.
Λοιπόν. Παρακάτω, παιδιά. Φεύγουμε από games. Τι βγήκαν οι πρώτες beta των κόμμα 1. Πρόλαβα, τέλος πάντων. Το είδα θετικά, διότι έβαλα κόμμα 1 στο τάχο και στην επόμενη ηχογράφηση που έκανα με το audio hijack, αυτά που δεν λειτουργούσαν σωστά, λειτουργήσαν σωστά. Βέβαια, στην μεθεπόμενη ηχογράφηση που κάνω με το hijack, που είναι αυτή που τα ακούτε τώρα.
Η τρέχουσα.
Ναι, άλλαξε γνώμη. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αλλά είναι μπαγκιά του τάχου, τέλος πάντων, και μας δημιουργεί εδώ πέρα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, να εστιάσουμε στην πάντα που ενδιαφέρει τους περισσότερους για το τι έρχεται σε πρώτη φάση. Πρώτον, έρχονται νέες γλώσσες για Apple Intelligence.
Ελληνικά,
Τι, σας παρακαλώ. Λοιπόν, είναι...
Έχει Nordics.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε δανικά, ολλανδικά, νορβηγικά, πορτογαλικά Πορτογαλίας, για να μην παρεξηγούμαστε. Μην τα μπερδέψουμε τώρα με τα original της Βραζιλίας. Αυτό. Σουηδικά, τουρκικά, παραδοσιακά, κινέζικα και βιετναμέζικα. Αυτό που χαίρεσαι πάντα είναι να βλέπεις ότι καλύπτονται γλώσσες σε χώρες που έχουν ανάλογο ή και με μικρότερο πληθυσμό από της Ελλαδάρας.
Όχι, είμαστε εκτός της ομάδας των γλωσσών που τους ενδιαφέρει. Είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Δηλαδή, πέρα από το baseline που κάποια πράγματα δεν θα μπορούσε να μην υπάρχουν στη γλώσσα μας, δεν νομίζω ότι κανείς ασχολείται με εμάς. Και δεν βλέπω και να γίνεται και ποτέ.
Επίσης, νέες γλώσσες στο live translation με τα AirPods, μεταξύ των οποίων Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ιταλικά, Κινέζικα, τόσο μανδαρίνικα παραδοσιακά, όσο και απλοποιημένα. That's it. Παρακάτω τι έχουμε. Λέει τώρα, σκεφτείτε, ακόμα τρέχουν, έτσι. Λέει ότι τώρα οι αριθμοί στο keypad του phone app είναι liquid class. Δεν είχατε προλάβει πριν.
Εντάξει, αυτό θα ισχύει για όλη τη σεζόν του 26, έτσι.
Τα τέτοια, η suite iWork ακόμη δεν έχει γίνει καν update.
Μπράβο, ήθελα να το πω αυτό, ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί συνήθως μόλις σκάει update, major ας πούμε, release, μετά άντε καμιά εβδομάδα.
Κατόπιν εορτής κάνανε στο invites. Πρώτη... Καλά για το clips δεν λέω, διότι το ότι δεν υπάρχει update μπορεί πάντα να είναι, ξέρεις, και αυτό, μια υπενθύμηση ότι δεν τους νοιάζει το πράγμα.
Νομίζω έχει ξεχαστεί, είναι από την προηγούμενη major release, δεν έχει κάνει κάτι.
Επίσης, αυτό είναι λίγο τσαχπίνικο. Στο Apple Music λέει, στο player που σου βγάζει στο κάτω μέρος της οθόνης, μπορείς να κάνεις swipe για να αλλάξεις κομμάτι.
Ναι, εσύ το λες τσαχπίνικο, εγώ το λέω it's about time, έτσι, γιατί, okay. Κάποια πράγματα που μπορούμε να τη γράψουμε, να τα αντιγράφουμε. Λέει, το Spotify το κάνει χρόνια. Και είναι και κίνηση λογική, ξέρεις, σου έρχεται αυτόματα να προσπάθεις να το κάνεις και όντως και εμένα μου χτύπαγε περίεργα που δεν το έκανε τόσο καιρό.
Τώρα εντωμεταξύ είμαι τόσους μήνες όλες αυτές τις ιδέες με beta και τέτοια που έχω ξεχάσει που ήταν πριν το mini player στο iOS. Ήταν 100.
Α, καλά.
Γιατί άμα δεν ήταν 100, Πώς να σου πω, ήταν λίγο κουλό να πρέπει να πας Τερμαθεού, ξέρω εγώ.
Νομίζω,
αλλά πρέπει να...
νομίζω...
Ήτανε κάτω, αλλά ήτανε σαν καρτέλα που μαζευότανε και ήτανε πιο στάνταρ η θέση της κηδείας. Θα μου πεις, ναι, εφόσον ήταν έτσι, μπορούσε να το κάνει και τότε. Τι άλλο. Επίσης, όταν βλέπουμε βιντεάκια στην εφαρμογή Photos, έχει αλλάξει λίγο το look του slider, γιατί, που, τέλος πάντων, σκανάρουμε τη διάρκεια του βίντεο. Επίσης, είναι λίγο πιο θολή η μπάρα του navigation, εντάξει. Άρα έχουν κόψει λίγο τη διαφάνεια, τέλος πάντων.
Έτσι προς τα πάντα θα το κόψουν τελείως το...
Και άλλη φορά έχουν κάνει μπρος-πίσω τώρα, εντάξει. Στο ημερολόγιο λέει ότι μερικά views πλέον από εκεί που δείχνανε λίστα με events και είχαν μια κουκίδα χρωματιστή που στην ουσία ήταν το color coding του ημερολογίου στο οποίο εντάσσεται αυτό το event. Τώρα κρατάει την κουκίδα τη χρωματιστή, αλλά βάζει σε ανάλογο... όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά σε άλλο τόνο του ίδιου γενικά, ας πούμε, χρώματος, βάζουν και φόντο, ώστε να φαίνεται να υπάρχει χρώμα σε όλη τη γραμμή.
Στην αράδα.
Στην αράδα, εντάξει, ναι. Okay. Σαφάρι τι έχουμε, εντάξει, έχουν πειράξει λίγο τη διάσταση του tab bar κάτω. Είναι, λέει, λίγο πιο πλατή και τέτοια. Και τι άλλο έχουμε. Α, εντάξει, τα Rapid Security Updates έχουν αλλάξει όνομα, λέει, και τώρα λέγονται Background Security Improvement. Γιατί τι πρόβλημα έχει
οποία... το άλλο είχε πρόβλημα το ότι δεν τα χρησιμοποιούσαν.
Όχι, τα χρησιμοποιούσαν.
Πώς, πότε, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ. Εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι κάτι. Εκτός αν δεν ανακοίνωνε και τίποτα, ξέρεις, σαν ειδοποίηση, ρε παιδί, ότι έγινε αυτό. Ξέρω.
Έχουν χρησιμοποιήσει.
Εγώ διάβαζα πάντως ότι τα έχουν λίγο παρατημένα το προηγούμενο σύστημα. Δηλαδή, ότι από τότε που το είχαν βάλει πριν πόσα updates, πόσα χρόνια, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα. Τώρα, τι να σου πω.
Α, δούμε. Τι άλλο, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Οπότε αυτά. Προβλέπε πράγματα, έτσι κι αλλιώς έχουν να κυνηγάνε bug fixes, γι' αυτό βγάλανε, αυτό τώρα είπαμε είναι το κόμμα 1, γιατί μπορεί να έχετε κάνει updates το κόμμα 0,1, που εκεί πέρα είναι για να κλείσει τρύπες σε διάφορα bugs και έχει μέλλον, έχει μέλλον. Καλά, έχει μέλλον σε διάφορες πάντες, σε Mac δεν το συζητάμε, έχει μέλλον for the ages, είναι...
Καλά,
εντάξει.
Διάβαζα ότι τα πρώτα σχόλια για το 01 είναι ότι ψιλοίσχυσε το smoothness σε scrolling και τέτοια και στο Instagram και γενικότερα, ξέρω εγώ, οι περισσότεροι λένε, δεν έχει σιώσει καθόλου μπαταρία και heat και ξέρεις, παίρνουν φωτιά στο άσχετο.
Είναι πιο smooth το scrolling στο Instagram.
Όχι, γενικά είναι πιο smooth, λένε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, στο δικό μου δεν είχα θέμα, ίσως το δω στο 13άρι που... του Junior, γιατί όταν το πρωτόβαλε μπουκώνε και μου έλεγε γενικά ότι έχει λίγο βαρύνει, να δούμε πώς το ισιώνει λιγάκι.
Αχ και βαχ. Και πώς τα βλέπουμε καλά το ένα από τα τρία που είναι διαφημίσεις.
Σμούθ.
Μας καλά την εμπειρία.
Εντάξει, στο Mac έχει πλάκα, γιατί τι είχα ανοίξει την άλλη φορά και το ανοίγω και το scrolling ήταν πεθαμένο, ρε, δηλαδή ήταν χάλια τελείως. Αλλά τη καρτέλα πήγαινε σφαίρα. Το ίδιο, η ίδια εφαρμογή, έτσι. Γίνανε πίσω πεθαμένο. Το έκλεινε, το ξανά ανοίγε, ήσουν όλα. Δηλαδή λε, οκ, εντάξει, ό,τι να είναι.
Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε WhatsApp. Που άρχισε να σκάνει. Μακάρι. Λοιπόν, άρχισε να σκάει τέτοιο μεταφράσει στα μηνύματα της εφαρμογής. Και λέει ότι σε πρώτη φάση, λέει, μεταφράσεις αυτές θα είναι σε 6 γλώσσες σε Android και σε 19 σε iPhone.
Στο καταφέρανε αυτό.
Και θα έρθουν παρακάτω. Καλά, δεν νομίζω ότι το εξηγούν σε πρώτη φάση, αλλά νομίζω ότι εδώ βοηθά το ότι η πλατφόρμα στο iPhone είναι ενοποιημένη. Γιατί σύμφωνα με αυτά που λέει εδώ πέρα το WhatsApp, για να διατηρείται και το απόρριτο κτλ., οι μεταφράσεις γίνονται on device.
Άρα περί από το Translate App της Apple, να υποθέσω.
Πρέπει να, ίσως χρησιμοποιεί Καλά, νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και δικό της μοντέλο του WhatsApp, αλλά μπορεί να πατάει πάνω στα foundation models της Apple. Είναι theme αυτό, είναι running theme σε αυτό το επεισόδιο, διότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, θα το πούμε σε λίγο δηλαδή, ότι βγήκε η αρθογραφία και δελτίο τύπου κτλ. Λίγο σκόρπια μέσα σε 2-3 μέρες, ακριβώς για τις περιπτώσεις που τρίτοι developers έχουν αρχίσει πλέον να χρησιμοποιούν τα foundation models της Apple για να κάνουν πράγματα με τις εφαρμογές τους. Αλλά πριν πάμε εκεί, να κάνουμε μια γρήγορη στάση από την Intel, έτσι, για τα σημεία των καιρών. Διότι η Intel, λέει, πλησίασε την Apple και τα λένε εκεί πέρα για το ενδεχόμενο να της πάρει λεφτά.
Και να κάνει τι?
Ποιος ξέρει.
Να την ανταγωνιστεί.
Πρωτίστως να ζήσει.
Ναι, αλλά με ποια λογική πήγε στην Apple, η οποία πλέον κάνει δικά της τσιπάκια, και να της δώσει λεφτά γιατί? Για να φτιάξει η Intel δικά της τσιπάκια και να ανταγωνιστεί τα τσιπάκια της Apple?
Ναι, δηλαδή. Όλοι την ίδια απορία έχουν, διότι δεν είναι ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο παρεδώσε. Το μόνο θεωρητικό που μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, είναι ότι επειδή και καλά έχει πάρει, που δεν έχει πάει καλά μέχρι στιγμής αυτό, όχι ότι είχε και πολύ χρόνο για να ευδοκιμήσει, αλλά τέλος πάντων, και αυτό το λίγο που είχε δεν έχει υπερπατήσει, είναι ότι η Intel, από εκεί που κατασκεύαζε μόνο για την πάρτη της, πλέον τάζει ότι θα κατασκευάζει και για εξωτερικούς πελάτες. Οπότε, αν έχει ένα πράγμα θεωρητικά να προσφέρει, άμα πείσει δηλαδή ότι μπορεί να το κάνει με αξιοπιστία, είναι αυτό το κατασκευαστικό. Όχι να σχεδιάζει δηλαδή πράγματα για την, την Apple, αλλά να πει ότι, ξέρω εγώ, κάποια chipsets δεν είναι ανάγκη να τα κατασκευάσει την TSMC, μπορώ και εγώ, ξέρω.
Τύπου Samsung και οθόνες Apple και τέτοια, κάπως έτσι.
Κάπως έτσι. Αν και με τη Samsung είναι λίγο πιο πολύπλοκο, γιατί συμμετέχουν και οι δύο στο design και τα λοιπά, ρε παιδί μου.
Το θέμα είναι ότι έχει κακό ιστορικό η Intel. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που είχε θέμα και με το δικό της προγραμματισμό. Δηλαδή, θυμάσαι που λέγαμε τότε, πριν γίνει η μετάβαση στο Apple Silicon.
Καλά, η Intel θα πήγαινε. Μην κοιτάτε τα μεγέθη, μην κοιτάτε τα νούμερα, τα δισεκατομμύρια κτλ. Αν δεν είχε πάρθει η απόφαση στην Αμερική να στηριχθεί με κάποιο τρόπο η Intel, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος μεγάλος στο πόδι της που να μπλέκει και με το design και με την κατασκευή, η Intel θα πήγαινε καρφί για φούντο.
Αυτό θα ήταν ιστορικό θέμα, έτσι.
Γιατί και κακές επιλογές έκανε στο παρελθόν, που λόγω του τρόπου τον οποίο λειτουργούν αυτές οι αγορές δεν τις πληρώνεις με τη μία. Περνάνε χρόνια για τις πληρώσεις. Υπάρχει αυτό το ρίσκο σε αυτό το χώρο. Πάλι μπορείς να βάλεις ένα στοίχημα και να σου βγει, αλλά θα κάνει χρόνια και να σου βγει. Και το ίδιο θα γίνει και όταν δεν σου βγει. Και έκανε εκεί τον ταβαντζιλίκι ο Τραμπ και κατέληξε να παίρνει η κυβέρνηση σχεδόν 10% της Intel. Μετά το άλλο πρόσφατο, ας το πούμε, φιλαράκι του Τραμπ. Φιλαράκι τώρα ευκαιριακό, καταλαβαίνετε. Αλλά έχουν εμφανιστεί και σε ταξίδια μαζί και τα λοιπά. Έσκασε και ο Τζίνσεν Χουάν και η Nvidia και είπανε, θα δώσω και εγώ 5 δις στην Intel και θα δίνω τέτοιο και δική μου GPU για να τα βάζετε στους επεξεργαστές που, τέλος πάντων, θα έχουν ενσωματωμένη GPU, και θα κάνουμε και κάποια πράγματα για να μου φτιάχνει εμένα κάτι άλλα, και τέλος πάντων, τι χρονικός ορίζοντας, ποιος ξέρει, και κάποτε. Έσκασε 2 δις και η Ιαπωνική SoftBank και κάτι τέτοια. Και τώρα, στο μεταξύ, εδώ το λέει στο συγκεκριμένο άρθρο, γιατί έγινε μετά αυτό, και δεν θυμάμαι, μπορεί να το είχαμε συζητήσει εδώ πέρα. Νομίζω ναι. Δεν πάει πολύ καιρός που είχε βγει ο Τραμπαρίφας και λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, θα βάλουμε 100% δασμό στα εισαγόμενα chipsets στις εταιρείες που δεν έχουν δεσμευθεί, τουλάχιστον, να αρχίσουν να κατασκευάζουν chipsets και στην Αμερική. Και κάπως έτσι γλιτώσαν όλοι οι μεγάλοι, διότι κάποιοι έχουν ήδη γραμμές παραγωγής, και η TSMC δηλαδή, άλλοι έχουν τάξη και ετοιμάζουν, κτλ. Επειδή όμως όταν κάνεις business με τον τραμπαρίφα, τίποτα δεν σημαίνει τίποτα. Τώρα πετάγονται. Λέει, σκεφτόμαστε, λέει, να κάνουμε το εξής. Να μην γλιτώνουν ούτε αυτοί τους δασμούς, παρά μόνο αν φτιάχνουν τουλάχιστον το 50% των chipsets που διατίθεται στην αμερικανική αγορά εντός Αμερικής.
Okay.
Δεν κάναμε μια συμφωνία, πέρασε ένα μισή μήνα, πώς θα την πειράξουμε λίγο τη συμφωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι το The Art of the Deal, το υπερβιβλίο εκεί του Τραμπ, δεν το έχει γράψει καν ο ίδιος.
Έτσι όπως τα λες, τι είδους συμφωνία είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς μπορείς να το πεις κάτι σε συμφωνία όταν από τη στιγμή που συμφωνείς σε κάτι μετά ο άλλος μπορεί και το αλλάζει, ξέρεις, μονομερός, ρε παιδί μου, και πρέπει να τρέχεις, τι συμφωνία είναι
αυτό. Γι' αυτό το παρομοιάζουν με όλο αυτό με τακτικές μαφίας. Που μπαίνει ο άλλος μέσα και λέει, πολύ ωραίο μαγαζί έχεις εδώ πέρα, κρίμα θα ήταν να πάθει κάτι.
Άρα μπορούμε να υποπτευθούμε ότι η Intel προσφέρει στην Apple μια τέτοια διέξοδο ώστε να μπορεί να γρήγορα να φτάσει στο 50% των τσιπακίων στην Αμερική.
Καλά, η Intel δεν το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα, γιατί η Intel έτσι κι αλλιώς κατασκευάζει μόνο στην Αμερική.
Όχι, η Apple το έχει όμως ανάγκη ίσως. Εντάξει, έχει δηλώσει ότι θα φτιάξει πράγματα. Παιδί μου, και καλά τη λέει η Intel, ξέρεις, δώσε και θα σε βοηθήσω να.
Δεν ξέρω αν πιάνει, γιατί η Apple τεχνικώς δεν τα κατασκευάζει. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τους κατασκευαστές. Δεν είμαι τώρα σούπερ σίγουρος και σύντις άλλες και να είμαι σίγουρος θα ξυπνήσουμε αύριο, θα έχει αλλάξει νόμι, θα είναι κάτι άλλο, αδερφέ. Πώς κάνεις εσύ έτσι τώρα, θες να γίνει και συγκεκριμένο το πράγμα τώρα για να βγάζει νόημα.
Έλεγα μήπως.
Αλλά εκεί έχουμε φτάσει να πηγαίνει η Intel να χτυπάει την πόρτα της Apple να λέει μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε για να πάρω λίγα από τα λεφτά σου. Έτσι κι αλλιώς, πολλά τα έχεις, ξέρω εγώ. Αυτό.
Και στην παλιά μας φιλία. Και συνεργασία.
Γιατί τι να πάρει, για τα chipsets δεν ενδιαφέρεται. Τις πατέντες που είχε για τα modem τις αγόρασε το 2017-2018, γι' αυτό έβγαλε φέτος modem. Δηλαδή δεν είναι. Και είχε αγοράσει και τις πατέντες και είχε αγοράσει και τους μηχανικούς μαζί. Γενικά η Intel είναι ένα χάος τώρα.
Δεν ακούγεται πολύ ωραίο το αγόρασε τους ανθρώπους.
Παιδί μου δεν πήρε, γιατί υπό άλλες συνθήκες μπορούσε να πάρει μόνο τις ευρεσιτεχνίες. Αλλά στην ουσία πήρε όλο το κομμάτι της Intel που δούλευε στα modem. Για να συνεχίσουν τη δουλειά. Τώρα τι έχει μείνει από αυτούς από τότε μέχρι τώρα που μου περάσει, ξέρω εγώ, 7-8 χρόνια, δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών, σημεία των καιρών. Παρακάτω. Πάμε για τα foundation models που λέγαμε προηγουμένως. Λίγο περίεργο το timing, διότι πρώτα άρχισα να βλέπω αρθρογραφία και μετά άρχισα να βλέπω δελτίο τύπου. Και ύστερα ακολούθως το δελτίο τύπου άρχισε να σκάει και άλλη αρθρογραφία. Ήταν λίγο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, η Apple λέει: ναι, γεια σας, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε φτιάξει τα foundation models εκεί πέρα. Είναι, λέει, 3 δισεκατομμύριων παραμέτρων για να χωράνε και να τρέχουν τέλος πάντων όσο γίνεται στα συσκευές μας. Και έχουν αρχίσει πλέον developers να πατάνε πάνω σε αυτά. Για να κάνουν πράγματα με τις εφαρμογές τους. Και στο δελτίο τύπου έχει φροντίσει η Apple να έχει παραδείγματα εφαρμογών και σενάριων τέλος πάντων χρήσης και τα συναφή. Π.χ. σου λέει ότι στην εφαρμογή Smart Gym, ανάλογα με τα προγράμματα κτλ., μαθαίνει το σύστημα και αρχίζει μετά να κάνει προτάσεις και πλέον οι προτάσεις αυτές πηγαίνουν πακέτο και με εξήγηση, οπότε σου λέει για ποιο λόγο προτείνει αυτό που προτείνει. Πριν σου πρότεινε, αλλά δεν είχε την εξήγηση, ξέρω εγώ. Ή τώρα σου βγάζει και καλά τέτοιο περιλήψεις για τη πρόοδο, ξέρω εγώ, σε επίπεδο μήνα κτλ. Έχει διάφορα. Και αυτά πατάνε πάνω στα μοντέλα της Apple. Δεν θα τα κάνω τώρα όλα νιανιά, ρε παιδί μου εδώ πέρα, αλλά you get the idea.
Να κάνω μια χαζή ερώτηση εδώ. Επειδή πετάνε σε αυτά τα συστήματα της Apple, έχουν και τους ανάλογους περιορισμούς σε επίπεδο γλώσσας, δηλαδή, εντάξει, hardware το καταλαβαίνω, έτσι, iPhone 15 Pro και πάνω, ξέρω, και τα λοιπά. Τώρα, δηλαδή, εμείς, ξέρω, που τρέχουμε ελληνικά, αυτά θα τα έχουμε, με την έννοια το σύστημα γυρισμένο στα ελληνικά, θα τα δουλεύει ο τρίτος κανονικά τα μοντέλα, ή θα πρέπει πάλι να γυρνά στο σύστημά σου στα αγγλικά για να δει τι όποιε λειτουργίε και αυτά.
Δεν
επειδή
νομίζω.
Πατάνε
νομίζω, νομίζω πρέπει και θα πρέπει πάλι να είναι σε κάποια υποστηριζόμενη γλώσσα το σύστημα.
Okay.
Γιατί
Άρα,
δεν είναι λειτουργία που είναι με branding Apple Intelligence, αλλά το θέμα είναι ότι τα μοντέλα αυτά είναι φτιαγμένα για αυτέ τι γλώσσε.
Ναι. Έλεγα μήπως, ξέρεις, μέσω τρίτων ή έχουν κάποια ευελιξία.
Κοίτα, δεν διευκρινίζεται εδώ, δεν είμαι σίγουρος, ούτε έχω τρόπο να το... Καλά, θεωρητικά, αν ήταν κάτι που έτρεχε σε Mac, θα μπορούσα να το δοκιμάσω στο Mac. Στο τηλέφωνο μου δεν μπορώ να το δοκιμάσω. Εσύ μπορείς να το δοκιμάσεις. Απλά με τη... ποντάρω με τη λογική με την οποία συνήθως φαίνεται να λειτουργεί η Apple σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή.
Το λογικό είναι να μην σου εμφανίζει καν το feature αν είσαι σε γλώσσα που δεν υποστηρίζεται full, ξέρω, ή γενικά. Να μην το βγάζει καν το feature.
Άλλα παραδείγματα έχουμε εδώ πέρα, το Stoic που είναι για journaling τέλος πάντων, που φροντίζει με βάση το υλικό που βλέπει στην εφαρμογή, τα prompts που βγάζει, για να, που σε προτρέπει τέλος πάντων για να γράψεις κάτι καινούριο, να συνδέονται με πράγματα που έχεις γράψει πρόσφατα και να μην είναι έτσι πιο γενικόλογα, ρε παιδί μου. Αντίστοιχα, στο Trade Fitness σου λέει ότι χρησιμοποιώντας τέλος πάντων τα μοντέλα αυτά, πες ότι είχες ένα πρόγραμμα, η επόμενη άσκηση είναι η τάδε, αλλά ο πακέτο δεν έχω τον εξοπλισμό για αυτή την άσκηση, προσπαθεί μετά να σου βρίσκει, σου προτείνει μια άλλη αντίστοιχη κτλ. Είναι πολλές εφαρμογές εδώ πέρα. Motivation, Strix, Wake Out, Gratitude, Swing Vision, 7-Minute Workout, Cell Walk, Gramo, Little Artist, Vocabulary, Platzi, έχει πολύ πράγμα χωρισμένο σε κατηγορίες. Staff, αυτό λέγεται Vilo, Velo, δεν είμαι super σίγουρος, μάλλον Vilo, μια και έχει να κάνει με vlogs τέλος πάντων. Το Detail που είναι για επεξεργασία βίντεο, OmniFocus 4, Assist, έχει πράγμα. Έχει πράγμα. Και στα διάφορα άρθρα που βρήκα σχετικά, έχει και παραδείγματα που δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο τύπου της Apple. Δηλαδή κάποια αναπαράγονται, είναι από αυτά, ok, αλλά το Lookup, ας πούμε, δεν ήταν στο δελτίο τύπου. Το Tasks δεν ήταν στο δελτίο τύπου. Το Day One δεν ήταν στο δελτίο τύπου. Ούτε το Crouton. Το Dark Noise δεν ήταν στο δελτίο τύπου και έχει πλάκα, γιατί το Dark Noise ανοίξει την Apple. αν θυμάμαι καλά. Όχι, ψέματα. Συγγνώμη, τον μπερδεύω με το Dark Sky, καμία σχέση, never mind. Αλλά έχει stuff. Και η λογική είναι ότι επειδή αυτά τα μοντέλα είναι έτοιμα, είναι στο σύστημα, τρέχουν μόνο locally, δεν τα αφήνει αυτά η Apple να πάνε στο, από όσο θυμάμαι, στο private cloud compute, αυτό σημαίνει ότι δεν βασίζονται στο να έχεις πρόσβαση σε δίκτυο, και δεν φεύγουν δεδομένα σου από τη συσκευή, και εφόσον δεν παίζει όλο αυτό και δεν απασχολούνται servers και τα λοιπά, η χρήση από τους developers είναι τσάμπα. Τώρα τα μοντέλα αυτά είναι μικρά, έτσι, 3 δις, τέτοιο, ξέχασα το τέτοιο, από παράγοντες. Παραμέτρους. 3 δις παράμετροι, έτσι, δεν είναι κανένα μεγάλο μοντέλο. Αλλά κάνεις ό,τι μπορείς για τα δεδομένα του hardware που έχεις.
Μπορεί να είναι υπεραρκετό, ξέρεις, επειδή είναι πολύ στοχευμένες οι λειτουργίες που, ξέρεις, υιοθετούν οι developers, ότι μπορεί να τους είναι αρκετό, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Και ας είναι μικρό το μοντέλο. Είναι νομίζω πολύ θετική η εξέλιξη, έτσι. Δηλαδή αρχίζει και πιάνει τόπο η όλη προεργασία που έχει κάνει η Apple με όλο αυτό το κομμάτι, παρά το κράξιμο που έχει βάλει όλο αυτό το καιρό.
Ναι, και ασχέτως των επιλογών που κάνει η ίδια για το τι τέλος πάντων περιλαμβάνεται στην ομπρέλα Apple Intelligence ή όχι, ρε παιδί μου.
Ναι. Και υποθέτω ότι το τσάμπα είναι κάτι που θα τραβήξει πολλούς, έτσι, ακόμα και πιο μικρούς δημιουργούς κτλ. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
Μα του συμφέρει.
Πραγματάκια. Ναι,
ποιο θέλει να πληρώνει. Θέλουν αυτοί να πληρώνουν. Γιατί άμα πληρώνουν αυτοί, μάνι-μάνι, πώς να σου πω, είναι αναγκασμένοι να κάνουν, αν δεν είναι ήδη, την εφαρμογή του είτε πιο ακριβή, είτε συνδρομητική, ή και τα δύο.
Ναι. Πάω την απορία που είχα πριν, η τελευταία φράση του release, του newsletter, τέλος πάντων, πώς το διάλογο λέγεται. Νομίζω είναι Νομίζω εξηγεί ακριβώς ότι works on any Apple Intelligence compatible device when Apple Intelligence is enabled. Οπότε.
Ναι, ορίστε. Φεύγουμε από εδώ πέρα. Πάμε λίγο στα ωραία του macOS Tahoe. Έλεγα στο περασμένο επεισόδιο ότι πάρα πολύ απλά το update tab στο Mac App Store δεν λειτουργεί. Και ότι χρησιμοποιώ το latest που έμαθα από σένα για να μπορώ να κάνω updates. Και πέφτω λοιπόν σε μια σούμα από παράπονα για το τάχο και πέφτω σε έναν που περιγράφει ακριβώς αυτό. Και λέει ότι δεν εμφανίζονται updates στο Mac App Store. Κάνω δουλειά με το latest και το command refresh για το reload τέλος πάντων δεν λειτουργεί, οπότε δεν έχει κανένα νόημα.
Άρα τους έμαθα όλους το latest, εντάξει.
Το έμαθες όλους το latest, ε?
Ναι, ναι. Μόλις το είπα εγώ, όλοι το μάθανε.
Τι άλλο έχουμε εδώ. Άρα όσοι είναι σε τάχο, ας πούμε, απλοί χρήστες, έτσι, δεν βλέπουν πουθενά updates, οπότε έχεις κάνει developers που μπορεί να κάνουν updates στις εφαρμογές τους και το χρήστης δεν παίρνει χαμπάρι και δεν λειτουργεί το πράγμα.
Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, μέσα από το latest που λέμε, ακόμα και όταν δεν υποστηρίζει κάποια εφαρμογή, άμα το πατήσει, αν του πεις και καλά ότι σου λέει ότι έχει update και το πατήσεις και σε πάει στο store, τότε τη βγάζει την εφαρμογή.
Ναι, ναι, αλλά σε πηγαίνει στη σελίδα της εφαρμογής, δεν σε πηγαίνει στο tab.
Τουλάχιστον δεν το χάνεις τελείως. Δεν το χάνεις τελείως. Ναι, δεν το χάνεις τελείως.
Μα δεν είναι ότι δεν λειτουργεί το ως process το update. Είναι ότι δεν λειτουργεί η προβολή των updates στην εφαρμογή του Mac App Store.
Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες, δεν μας χρειάζεται.
Οπότε, εντάξει, κομπλέξε εγώ.
Αυτό έλεγα από αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτουν σε πράγματα που δεν νομίζω τα αγγίζουν. Δηλαδή, αυτά από release-release, πόσο μπορεί να τα αγγίξει για να δουλέψει. Δηλαδή, τι άλλαξε πια τόσο πολύ που διαλύθηκε το σύστημα που λειτουργούσε 100 χρόνια.
Τώρα, ποιος ξέρει.
Τι είναι αυτό, δηλαδή φαντάζεσαι τώρα ότι κάτι θα πειράξει κάπου άσχετα, ας πούμε, και θα διαλύσει και όλο το οικοδόμημα, ξέρω εγώ.
Επίσης προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται με τα μεγέθη των εφαρμογών. Διότι όχι πάντα, καμιά φορά σημαίνει το αντίθετο. Αλλά επιτάχω, το όγκος εφαρμογής π.χ. ξέρω, στο Mac App Store, φαίνεται μεγαλύτερος σε σχέση με πριν.
Αλλά δεν είναι οι εφαρμογές μεγαλύτερες. Δηλαδή, όπως ήταν, η ένδειξη δηλαδή είναι χαλασμένη.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, ότι στο... λέει, Affinity Designer 2, στο Sequoia, είναι, λέει, 546 MB. Πάρα πολύ ωραία. Στο Tahoe είναι 2,89 GB. Λέει, τι είναι αυτό.
Μήπως δείχνει το μέγεθος μετά την αποσυμπίεση.
Δεν ξέρω. Και αναρωτιούνται, και, δηλαδή, επειδή είναι και developers, λέει, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, okay, αλλά γιατί.
Αυτό είναι μια λογική, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, να σου λέει, ξέρεις, το τελικό, ρε παιδί μου. Ότι, γιατί παλιά θυμάσαι σου λέγεται τόσο, αλλά μόλις το κατεβάσεις, ξέρω εγώ, θα χρειαστεί παραπάνω χώρο και τέτοια. Μήπως το έχουν κάνει κατευθείαν να σου λέει το τελικό ποσό.
Οκ, αλλά ακόμα και αν ήταν έτσι, θα έπρεπε να υπήρχε στο σχετικό documentation, να μην έχει του developers να αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Βρε, ναι, αλλά λέω τώρα, εικάζω ότι μπορεί να ψάχνω να βρω το Affinity εγώ τώρα να δω. Ναι, και όντως είναι 2,8 γίγκα. Το βλέπω στις εφαρμογές μου, έτσι, το έχω κατεβασμένο. Το έχει 2,88, άρα μήπως είναι το τελικό αυτό που λέω, μήπως είναι μετά την αποσυμπίεση, ας το πούμε.
Δεν ξέρω, αλλά είναι από τα γενικά, από τα λειτουργικά, το τάχο είναι το πιο γιούχο, έτσι όπως έχει βγει, δηλαδή το...
Είχαμε καιρό να πονέσουμε έτσι σε macOS. Δηλαδή, πότε ήταν η τελευταία φορά που λέγαμε μέχρι να ισιώσει. Ποιο ήταν το καπιτάν, ποιο ήταν το.
Δεν θυμάμαι πια. Αλλά σίγουρα δεν θυμάμαι τις τελευταίες χρονιές, παιδί μου, να έχω. Και όχι σε καμιά καμένη λειτουργία, δεν πιάνω τώρα την περίπτωση του hijack. Το hijack τώρα δεν είναι pop.
Εντάξει, είναι εξειδικευμένο.
Αλλά αυτό με τα updates είναι αστείο, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι αστείο. Λοιπόν, πάμε για follow-up στα απλά τα 17. διότι δοκιμάσανε και αυτά να δουν πού πάει το ταβάνι στη φόρτιση ανάλογα με το φορτιστή, με καλώδιο λέμε σε αυτή την περίπτωση, και τα 17'αρια πάνε λέει γύρω στα 27 με 28 βατ, εφόσον τέλος πάντων είναι, έχει το περιθώριο ο φορτιστής. Και γενικά άμα ο φορτιστής είναι από 29 βατ και πάνω, φαίνεται και το πιάνει. Οπότε, εντάξει. Για την ιστορία, τα 16'άρια είχαν ταβάνι γύρω στα 23 βατ.
Okay.
Και τα 17 Pro πάνε παραπάνω, γύρω στα 36.
Καθότι και μεγαλύτερη μπαταρία τους.
Ναι, αλλά μεγαλύτερη, μικρότερη, όσο και αν είναι, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, τα Pro τραβάνε αισθητά, δηλαδή 10 βατ απόσταση.
Ναι, είναι μεγάλη.
Δεν είναι μικρή, δηλαδή θα έχει διαφορά αυτό στην πράξη. Στα ταχύτητα φόρτισης. Αλλά εντάξει, ναι, αυτό ένα απλό follow-up εκεί πέρα. Και έχουμε follow-up εδώ και για τον α19 Pro. Μιας και ο Μπέρτς πήγε κάνει ένα πειραματάκι εκεί πέρα με απομαγνητοφώνηση. Και έτρεξε απομαγνητοφώνηση, ήταν ένα αρχείο γύρω στα 50 λεπτά από ένα podcast. Και το δοκίμασε σε M4 Pro, α19 Pro, α18 Pro και α18. Λοιπόν, ο M4 Pro χρειάστηκε 30 δευτερόλεπτα, 30,2 δευτερόλεπτα. Ο α19 Pro χρειάστηκε 35,1 δευτερόλεπτα. Κοντά κοντά. α18 Pro,
α16 δηλαδή.
Ναι.
56,4. Σοπαρέ.
Όχι διπλάσιο, αλλά δεν απέχει και πολύ.
Ναι.
Και ο α18 στην ουσία το ίδιο. Αντί για 56,4 είναι 56,7, ξέρω.
Ξέρεις, η εντύπωση είναι ότι μιλάμε για M4 Pro, όχι M4 σκέτο. Έτσι. Δεν είναι ο βανίλα ο M4, είναι ο πιο πάνω, ρε παιδί μου.
Ναι, αλλά η διαφορά εδώ σε κάθε περίπτωση είναι ότι σε αυτή τη λίστα από chipset, μόνο α19 Pro είναι που έχει πλέον τους Neural Accelerators GPU.
Ναι, ναι, εντάξει, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, μιλάμε για Pro.
Εξού και το άλμα. Τι παναπήρες, ναι, και το στο PS5 Pro μιλάμε για Pro. Αυτό δεν το κάνει η επαγγελματική κονσόλα. Τι να κάνουμε τώρα.
Όχι, το λέω ότι είναι πιο γρήγορο, είναι πιο γρήγορο από το κλασικό, από τον κλασικό M4.
Α, θέλω να πω, συγγνώμη, άκουγα ένα τέτοιο, έβλεπα κάτι να λύσει εκεί το Digital Foundry και ένας από την κλασική τριανδρία εκεί πέρα έχει το θράσος να το λέει PlayStation 5 Professional.
Ναι, να το ξεχνώ.
Ή το bla bla the professional version of the PlayStation 5. Και ήμουνα, δηλαδή, μακάρι να περνούσε η γροθιά μου μέσα από την οθόνη. αυτό, μια στιγμή. Αλλά γι' αυτό είπα ότι όταν θα έρθει η ώρα για τους M5 που θα αρχίσουν να κάνουν benchmarks με τους neural accelerators GPU,
θα τα κρίσουμε, εντάξει, κατάλαβα.
Θα είναι τα πινακάκια θα είναι αστεία.
Θα θέλουμε να πετάξουμε τα λάπτοπ μας την άλλη μέρα, ας πούμε.
Γιατί α19 Pro είναι κοντά στον M4 Pro, αλλά α19 Pro έχει τέτοιο. Έχει, τι είναι, έως και τριπλάσιους πυρήνες GPU ο M4 Pro σε σχέση με τον α19. Μόλις πας και τους χώσεις εκεί πέρα τους accelerators στους 5, χωρίς να πειράξεις τίποτα άλλο, θα κάνει ένα τίνγκ και μετά το πετάξεις αντίστοιχα σε Max, ξέρω, και τέτοια που είναι όλο το chip σχεδόν GPU.
Άρα, εντάξει, κάνουν δουλίτσα. Έτσι, δεν μπήκαν άχρηστη. Δεν είναι άχρηστη.
Εξού και είπανε στην παρουσίαση, για ποιον το θυμάται, ότι αν και δεν διευκρίνησαν τώρα σε τη σοϊ τέστην, αλλά ότι τέλος πάντων σε κάποιες τέτοιες δουλειές ο α19 Pro πιάνει επίδοση που κανονικά θα βλέπαμε σε MacBook Pro. Και τουλάχιστον στην απομαγνητοφώνηση φαίνεται να μην είναι παπάντζα ισχυρισμός αυτό.
Το θέμα είναι ότι είναι και μεγάλο το αρχείο για να. Ήθελα να δω με τα thermal τι παίζει. Δηλαδή εκεί θα πονέσει ο α19, ρε παιδί μου, εκεί είναι το ζόρι του. Έτσι.
Εντάξει, πια για μισό λεπτό.
Να,
εντάξει. Πόσο είναι πια.
Δηλαδή εκεί θα είναι η διαφορά. Θα είναι η διαφορά των Mac εκεί, θα φαίνεται.
Θα είναι, ναι, εντάξει. Θα είναι αστείο να σκάσουν οι M5, θα είναι αστείο. Ετοιμαστείτε.
Και θα, ξέρεις, θα τους βάλουν, ξέρω εγώ, θα κάνουν πάλι τέτοια τεστ και θα σου λέω, μα τι ήταν μυστήριο σιγά, μπορείτε, έλα, εντάξει, έχουμε αέρα τώρα, σιγά θα το κάνουμε το μυστήριο.
Καλά, κοίτα, όταν μπαίνει GPU στη συζήτηση.
Εντάξει, ανεβαίνει, ανοίγει ο ανεμιστήριο. Κοίτα, άμα έχεις το τάχο, μπαίνουν οι ανεμιστήρες και χωρίς να κάνεις τίποτα. Το είδα και αυτό.
Παίζει και αυτό.
Το είδα και αυτό. Πρώτη φορά στα πόσα χρόνια τον έχω τώρα το λάθο, είδα το μηχάνημα να ανεβάζει θερμοκρασία παραπάνω από το σύνηθες και να δουλεύουν οι ανεμιστήρες χωρίς να κάνω. Εντάξει, έτρεχαν το parallels, αλλά είναι. Δηλαδή έτρεχα όλη μέρα, κάθε μέρα, έτσι, χωρίς. Δηλαδή, εντάξει, απλά έτρεχε το parallels. Και δεν είχα δει ποτέ ανεμιστήρες και ξαφνικά με το τάχο, μία μέρα του λέω, γιατί μετά ίσιοσε. Μπαμ, έτσι, κατευθείαν λέω, εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε.
Ερχόμαστε.
Λοιπόν, επίσης έχουμε δράμα με Ευρώπη.
Ελ.
Ναι, αλλά είχαμε, άλλαξε λίγο φάση.
Κρίνιαξε λίγο παραπάνω η Apple, εντάξει.
Διότι έβγαλε δελτίο τύπου η Apple για να εκφράσει το ζόρι της με το Digital Markets Act. Και το είδα και σε ξένα και σε ελληνικά μέσα. Καλά, από τα ελληνικά δεν είχα ποτέ προσδοκίες. Να αποδίδεται ως ότι μπλα μπλα η Apple, ξέρω εγώ, δεν πάει το DMA, okay. Και απειλεί να αποσυρθεί από την Ευρώπη. Το οποίο δεν το κάνει, αν το διαβάσετε όλα, δεν το κάνει.
Προσπαθεί να πει να εξηγήσει ίσως αποτυχημένα το γιατί δεν έρχονται κάποια πράγματα στην Ευρώπη.
Ναι, αυτό που λέει λοιπόν ότι σε κάποια φάση είναι ότι μας εμποδίζει να φέρουμε, ξέρω εγώ, products and services στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Αλλά products and services δεν είναι σταματάμε να φέρνουμε το iPhone. Products and services εννοεί π.χ. ότι εδώ 2 χρόνια ας πούμε και το iPhone mirroring δεν υπάρχει σε Mac. Και δεν ξέρω, δηλαδή το πήραν όλοι αυτό και είναι απειλή ότι θα σηκωθεί και θα φύγει. Δεν πρόκειται να σηκωθεί και να φύγει. Δεν πρόκειται να σηκωθεί και να φύγει.
Εντάξει, αυτά είναι κινήσεις lobby file, style, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, προσπαθούμε να πιέσουμε ό,τι μπορούμε.
Ναι, ναι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν το λέει έτσι καν η Apple, αλλά ναι, πεταχτήκαν ναι. Όλες οι δημοσιογραφάρες για να μας πούνε ότι όχι, εννοεί ότι θα σηκωθεί και θα φύγει. Δεν πρόκειται να φύγει. Ότι θα κάνουν κόγκσες εκεί πέρα κτλ. Οκ. Και κάνει κάποιους ισχυρισμούς, τέλος πάντων, η Apple. Ας πούμε ότι κάποιοι στέκουν. Κάποιοι άλλοι είναι καθυπερβολή. Έτσι, γιατί τώρα καταλαβαίνετε.
Κοίτα, κάποια πράγματα τα έχει κόψει επειδή νομίζει ότι θα. Έτσι, δεν έχει πει κάτι. Θυμάσαι, δηλαδή, και το iPhone Mirror για αυτά. Προληπτικά τα έχει κόψει.
Ναι, και πάλι δεν βγαίνει άκρη, γιατί κατηγορεί, τέλος πάντων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει προτείνει σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες λύσεις, αλλά η Επιτροπή, ας πούμε, δεν έχει απαντήσει καν. Και από την άλλη μεριά η Επιτροπή το αρνείται αυτό.
Ναι, καλά, δεν πρόκειται. Ναι, εντάξει, δεν θα βγει άκρη αυτό.
Ναι, γι' αυτό δεν πρόκειται να βγάλουμε. Αλλά και πάλι και τώρα δεν θα βγάλουμε άκρη με την όλη φάση. Και βγαίνει τώρα, όταν βγαίνει μια ιδιωτική εταιρεία και λέει σε ένα blog 27 χρόνων ότι στην ουσία θέλει να ακυρώσετε το DMA. Και εσείς να ήσασταν 27 χώρες, η στάντα αντίδραση θα ήταν πώς τολμάτε, κύριε, σε πρώτη φάση. Εμείς εδώ είμαστε χώρες. Εσείς εταιρεία.
Εδώ νομίζω έχει. Πώς να το πω τώρα, έχει λίγο. Νομίζει τον εαυτό της λίγο πολύ περισσότερο από ότι είναι, σαν δύναμη και αυτά. Εντάξει, έχει δύναμη, αλλά. Ναι.
Ξέρεις ποιο είναι το αστείο, είναι ότι μια αγαπημένη ατάκα. Στο, πώς να σου πω, στα μουλοχτά εκεί πέρα του Apple PR είναι ότι ξέρεις όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποια κόντρα κτλ. Ότι running to the press never works. Και μετά βλέπεις ότι όταν κάποιος developer τα έχει παραπάρει κρανίο, ας πούμε, και πηγαίνει, τα δίνει όλα και αποκτά εκτόπισμα μετά αυτό και γίνεται είδηση όντως, ότι ξαφνικά γίνονται κινήσεις από την Apple επειδή running to the press never works. Και εδώ βλέπουμε την Apple running to the press.
Ναι.
Τώρα, δεν έχει καν σημασία σε αυτό το στάδιο με ποιο κομμάτι, με τι από αυτά που λέει η Apple συμφωνούμε και με τι διαφωνούμε, με τι από αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούμε, με τι διαφωνούμε και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά τώρα είναι χάος και από τη στιγμή που ο ένας λέει έγινε αυτό, ο άλλος λέει όχι, δεν έγινε αυτό, έγινε το αντίθετο. Καλά κρασιά, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε άκρη. Αλλά τώρα το να σου λέει η ιδιωτική εταιρεία και ναι, γεια σας, παρακαλώ, ωραίο θα ήταν να αλλάξετε την νομοθεσία.
Δεν θα πάει καλά.
Ναι, δεν. Φυσικά, default αντίδραση από την Επιτροπή ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία πρόθεση να ακυρώσει το DMA, επειδή, ξέρω εγώ, η Apple έχει τις ενστάσεις της και ό,τι να είναι. Μάλιστα, ο Ρενιέ είπε ότι σε κάθε βήμα, λέει, του DMA, σε κάθε λεπτομέρεια του DMA, η Apple έχει προσπαθήσει να πάει κόντρα. Τώρα, αυτό που λέει ο Ρενιέ, το οποίο είναι λίγο μαγική δήλωση, γιατί η Apple κατηγορεί το DMA ότι στην ουσία, αν εφαρμοστούν όλα όπως τα θέλουν εκεί πέρα, ότι κινδυνεύει περισσότερο σε σχέση με τη δική της προσέγγιση, το προσωπικό απόρριτο κτλ. Ο Ρενιέ, που είναι πολιτικός, έτσι, λέει ότι τίποτα στο DMA δεν ζητά από τις εταιρείες να ρίξουν τα στάνταρτς για την προστασία του απορρίτου, για την ασφάλεια κτλ. Αυτό, σαν δήλωση, δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί προφανώς, και δεν θα γράψει κάποιος νόμο, θα πει: ναι, κοιτάξτε, θέλω να κάνουμε πιο επισφαλές το προσωπικό απόρριτο και την ασφάλεια. Κανένας δεν θα πει αυτό. Όλοι λένε πάντα το αντίθετο, ακόμη και όταν νομοθετούν, για να γίνει ακριβώς το ανάποδο.
Ναι, εντάξει, okay, παίζει λίγο με τις λέξεις, έτσι, εντάξει, δεν το γράφει το νόμος, αλλά το θέμα είναι ότι αν γίνεται από αυτά που ορίζει ο νόμος, αν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή αν πέφτει η προστασία για το απόρριτο. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι έτσι δουλειά δεν γίνεται, έτσι δεν καταλαβαίνουμε τι παίζει.
Βασικά δεν υπάρχει φως στο τούνελ, έτσι, δηλαδή είναι... Δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ το ζήτημα. Όσοι περιμένετε λειτουργίες που υπάρχουν και δεν έρχονται, δεν νομίζω θα έρθουν έτσι με την κατάσταση που ισχύει αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ πλάκα το live translation που υποστηρίζει γλώσσες της Ευρώπης και δεν θα λειτουργεί στην Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ αστείο αυτό. Πολύ τραγική ηρωνία, ρε παιδί μου.
Κοίτα τώρα. Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιες περιπτώσεις ότι η μία μπάντα έχει ακριβώς δίκιο και η άλλη ακριβώς άδικο. Ως συνήθως το πράγμα χωρίζεται κάπου στη μέση. Γιατί και η ιδιωτική εταιρεία έχει τη δική της σκοπιμότητα και, οτιδήποτε έχει να κάνει με πολιτική έχει τη δική του σκοπιμότητα. Αλλά αυτό το μπρος πίσω δεν βοηθά κανέναν. Γιατί και η Apple κάνει κάποιους ισχυρισμούς ότι εμείς που φροντίζουμε να έχουμε κοινούς κανόνες για όλους παντού, δεν ισχύει ρε Apple. Δεν ισχύει. Δηλαδή, απλά δεν ισχύει. Πώς το κάνουμε τώρα. Οι άλλοι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λένε όχι, εμείς ό,τι έχουμε γράψει είναι τέλειο και δεν φταίμε εμείς που τους φαίνεται ότι δεν είναι τέλειο. Φταίνε αυτοί που δεν έχουν βρει τρόπο να εφαρμόσουν την τελειότητά μας. Ναι, αυτό έχει το κακό με το κάνουμε δηλώσεις, γιατί έτσι, γιατί το κάνουμε περισσότερο κόντρα παρά προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη για να βρεθεί μια ρημάδα λύση, ξέρω εγώ. Δηλαδή ακόμη και τώρα που ήθελε να γκρινιάξει η Apple, εγώ δεν είδα να εξηγεί γιατί είναι αφάντο το mirroring.
Εντάξει, είναι στην ομπρέλα αυτό, ότι φοβάται μην το αντιγράψουν, την αναγκάσουν να το... Το ανοίξει και σε άλλες συσκευές.
Ή μάλλον τώρα για να είμαι δίκαιος. Επειδή κάνει μια προσπάθεια, έτσι. Λέει, ξέρω εγώ, στο live translation σου λέει ότι είναι θέμα το να μας λέτε να το κάνουμε να λειτουργήσει με συσκευές τρίτων. Π.χ. μη AirPods. Γιατί σου λέει ότι όλη η δουλειά γίνεται πάνω στη συσκευή. Τα δεδομένα δεν φεύγουν ποτέ για να φτάσουν σε εμάς. Δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Και το θέμα είναι να μην πηγαίνουν και πουθενά άλλου, ούτε σε άλλες εταιρείες, ούτε σε άλλους developers και τα συνάφη. Με το που μου λες ότι εγώ πρέπει να υποστηρίξω και άλλους, αυτό γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Και αν υποθέσουμε ότι θα το καταφέρω, μέχρι να το καταφέρω, δεν μπορώ να διαθέσω και την αρχική μορφή του πράγματος. Αυτό δεν ξέρω πόσο. Γιατί εδώ δεν εξηγεί ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, εξηγεί ποιο είναι το, τι κάνει πιο δύσκολο, πιο δύσκολη τη φάση. Τώρα για την περίπτωση του mirroring, που λέει τέλος πάντων ότι λέει οι ομάδες μας ακόμη δεν έχουν βρει έναν ασφαλή τρόπο να στηρίξουν το mirroring σε συσκευές που δεν είναι Apple. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα δεδομένα πηγαίνουν κάπου που δεν θέλουμε να πηγαίνουν. Και γι' αυτό λέει το λόγο δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε, ξέρω, το mirroring.
Θεωρητικά αυτή η ατάκα δείχνει ότι κάτι προσπαθεί να κάνει. Κάτι προσπαθεί να βρει για να κάνει ένα workaround, τέλος πάντων.
Ναι, κοίτα, υποτίθεται ότι κάπου βρήκανε πρόσφατα σε κώδικα κάποιες αναφορές ότι κάτι ψήνεται για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει η φάση με το να στέλνει notifications και τέτοια σε ρολόγια τρίτων που δεν είναι Apple Watch.
Να.
Φαντάζομαι ότι είναι μέρος του όλου, όχι μόνο για το mirroring, μέρος της όλης προσπάθειας, τέλος πάντων. Αντίστοιχα λένε για τα visited places και τα preferred routes ότι όλες οι τοποθεσίες μένουν, λέει, στη συσκευή και έχει πρόσβαση σε αυτές μόνο ο καταναλωτής. Και ότι μέχρι στιγμής, λέει, οι ομάδες μας δεν έχουν βρει τρόπο να μοιραστούν αυτές τις δυνατότητες με άλλους developers χωρίς να αποκτούν πρόσβαση οι άλλοι αυτοί developers στις τοποθεσίες του χρήστη. Που κάτι λέει που δεν θέλουμε να γίνει. Τώρα ποιος ξέρει πώς είναι ισχυρή σε κάθε περίπτωση. Και δεν πρόκειται να μπει αυτό σε ένα δελτίο τύπου να εξηγήσουν σε τεχνικούς όρους ακριβώς γιατί δεν έχουν μπορέσει ή έχουν μπορέσει, δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορεί στην τελική σε κάποιες περιπτώσεις αυτά που ζητάει και το DMA να μην είναι εφικτά χωρίς εκπτώσεις κάπου αλλού. Ή μπορεί να είναι και να πηγαίνει κόντρα η Apple. Ό,τι ερωτηματικά είχαμε, αυτά τα ίδια ερωτηματικά έχουμε και τώρα. Δεν βοήθησε καθόλου αυτό το προς πίσω.
Τίποτα, τα έχω διαγράψει εγώ τον ίδιο. Από τις ελπίδες μου ότι θα δούμε κάποια στιγμή.
Δεν ξέρω. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε. Γιατί έχουμε, εντάξει, κάτι ήπιες φήμες εδώ πέρα. Είπα να τις περιλάβω για την ιστορία. Αν και δεν είναι κάτι καινούριο. Λέει τέλος πάντων ότι είχαμε πει προηγουμένως, είχε προκύψει από τον Γκέρμαν πρώτα αυτό, μετά το είχαμε ακούσει και από αλλού, ότι μάλλον ετοιμάζονται δύο οθόνες από την Apple και λέει τώρα ο Γκέρμαν ότι αυτές οι δύο οθόνες κοντεύουν στο στάδιο να μπουν στην παραγωγή, αλλά δεν ξέρει πότε θα κυκλοφορήσουν, λέει, τέλος πάντων, ή λέει μέχρι το τέλος του χρόνου ή αρχές, λέει, του 26. Τώρα αν είναι τόσο κοντά και δεν έχουν διαρρέσει περισσότερα πράγματα, ξέρω εγώ, εντύπωση μου κάνει.
Όντως, ναι. Θα πρέπει να έχουμε δει μέχρι τι χρώμα καλώδια έχουν.
Είδες, άμα δεν είσαι iPhone, δεν είναι διαφορετικό κανένας για σένα. Ποιος θα βγει και θα γράψει τον ημέρα λανσάρισματος του iPhone. You're skipping iPhone 17. Ορίστε τι... Όχι, δεν ήταν καν ερώτηση. Είναι χι λόγοι για να μην πάρετε iPhone 17 και να περιμένετε το iPhone 18.
Ένα άρθρο που νομίζω κάθε χρόνο απλά αλλάζουν τα νούμερα.
Κάτι.
Και είναι το ίδιο, έτσι. Και να κατέβουν λίγο τη σειρά των λόγων.
Οπότε και καλά με τον Γκέρμαν, κατά τον Γκέρμαν είναι πιο κοντά αυτά. Όπως επίσης, ναι.
Τώρα μιλάμε οθόνες και την απλή συσκευή και την ακριβή. Και για τις δύο φάσεις εννοούμε, και Studio και XDR.
Ναι, ο μόνος λόγος που το υποθέτουμε αυτό είναι επειδή είναι δύο διαφορετικά και λες έτσι θα εξηγείται.
Ναι.
Αλλά ξέρω εγώ, προηγουμένως ο Γκέρμαν έλεγε ότι δεν ήταν σίγουρος αν θα είναι δύο διαφορετικά προϊόντα ή αν είναι δύο διαφορετικά projects και τελικά, ξέρω εγώ, μπορεί να κυκλοφορήσει μόνο το ένα. Mm. Δεν ξέρω. Αντίστοιχη είναι η φάση με τα καινούργια MacBook Pro, που λέει ότι είτε θα πάνε για το τέλος του 25 είτε πρώτο τρίμηνο του 26.
Τώρα δεν είναι να σκάσει event γύρω τον Οκτώβριο για Mac ή iPad Pro ή και τα δύο, ξέρω, κάτι τέτοιο. Δεν είναι σύνηθες τον Οκτώβριο να έχουμε κάποιο event.
Ναι, αλλά δεν είναι και νόμος. Γιατί αν θυμάσαι, M2 είχαμε δει Ιανουάριο και Νοέμβριο είχαμε M3.
Ναι, εντάξει. Αλλά υπάρχει μια ελπίδα, θα υπάρχει κάποιο event μέσα στον Οκτώβριο, έτσι, ναι.
Θα δούμε, δεν ξέρω.
Μπορεί να είναι και το καινούριο Apple TV.
Μετά μπερδευτήκανε λίγο για το... Πότε, αν έρθουν αυτά τελικά 26, τι σημαίνουν οι φήμες για MacBook Pro με OLED που ακούγονταν για 26. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι αυτή η φουρνιά με τους M5, Lomotokov. But anyhow. Αυτά δεν είχε πολύ δραστηριότητα με φήμες και τέτοια το πράγμα.
Να κάνει διακοπές ο Γκέρμαν, εντάξει.
Εντάξει, να κάνει κι αυτός. Να κάνει κι αυτός. Πες μου τώρα εσύ, Λεωνίδα, που θες εδώ, έχεις τον καημό σου με το launch, για να κλείσει την τρύπα με το launchpad, έτσι. Ωραία, πες μου εσύ, επειδή είναι τσάμπα,
ναι.
Αλλά δίπλα έχει ένα κουμπί που λέει buy me a coffee.
Ναι.
Του πήρες καφέ.
Όχι ακόμα, αλλά το σκέφτομαι, γιατί... λοιπόν, όσοι είστε σαν εμένα, που δεν θέλετε, που μάλλον σας λείπει το launchpad, με το τάχο, έτσι, το launch είναι μια λύση, η αλήθεια είναι. Δεν είναι τόσο ευέλικτο όσο το παλιό του συστήματος, έτσι, okay, αλλά είναι μία λύση. Και είναι μία λύση γιατί μπορεί το Spotlight να έγινε σούπερ εργαλείο και να έχει ενσωματώσει ουσιαστικά το Launchpad, αλλά του λείπουν πολύ βασικά πράγματα που πρόσφερε το Launchpad. Έτσι. Ένα από αυτά βέβαια είναι το customization. Μπορούσες στο Launchpad να βάλεις τη σειρά που ήθελες εσύ, τα εικονίδια, να φτιάξεις φακέλους και να βάλεις μέσα... ξέρεις, ομάδες εφαρμογών να τις ομαδοποιήσεις και τέτοια. Αυτά δεν τα έχει το Spotlight. Είσαι αναγκασμένος να κινείσαι, νομίζω αλφαβητικά τα βάζει. Και έχει μια σειρά πάνω που υποτίθεται, υπολογίζει ή τέλος πάντων κοιτάει ποια ανοίγεις πιο συχνά.
Ναι, σαν τζέστη, α πούμε. Έτσι,
ναι, προτάσεις και τα λοιπά. Και σου λένε όλοι ότι ξέρεις τι είναι πολύ γρήγορο, γιατί άμα γράψεις τα πρώτα γράμματα της εφαρμογής σε πάει κατευθείαν και είναι γρήγορο κτλ. Αλλά έλεγα και τις προάλλες ότι αν είσαι σαν εμένα που γράφεις και αγγλικά και ελληνικά και πας να ψάξεις μια εφαρμογή και δεν ξέρεις εκείνη τη στιγμή που βρίσκεσαι και πας να τη γράψεις στα αγγλικά και είσαι στα ελληνικά και μετά πρέπει να τα σβήσεις για να ξαναγυρίσεις τη γλώσσα ή ξέρω εγώ να τη γράψεις στην ελληνική εκδοχή της αυτή, παράταμε. Έτσι, δεν λειτουργεί το σύστημα έτσι. Φτιάξτε το να γίνει super. Τέλος πάντων, έσκασε γρήγορα τύπος που έφτιαξε το launch. Και μάλιστα από την στιγμή που το έβαλα, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, πότε είναι που το συζητάγαμε και δεν το είχα κατεβάσει, δηλαδή δεν το είχα βάλει, ο άνθρωπος έχει κάνει 4 ή 5 updates από τότε που το έβαλα. Okay. Δηλαδή το κατέβασα εγώ στο 1.06 και είναι στο 1.010 και βγάζει updates σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή, εντάξει. Κάνει αυτό που έκανε το launch, δηλαδή το τρέχει στην εφαρμογή. Ορίζεις ένα keyboard shortcut που είναι και το βασικό μειονέκτημα και θα σου πω γιατί, το οποίο όμως δεν φταίει η εφαρμογή, έτσι. Και μόλις το πατήσεις, είναι global και μάλιστα έχεις δυνατότητα να ορίσεις εσύ, στην αρχή δεν το ορίζεις, αλλά πλέον μπορείς, σου ανοίγει ένα launchpad, έτσι, δυστυχώς με μικρότερα εικονίδια από αυτά του launchpad. Κάτι που θα ήθελα να τα δω να μεγαλώνουν, να είναι λίγο πιο, να πιάνει λίγο πιο πολύ χώρο, γιατί έχει κενά, δηλαδή θα μπορούσε. Και εκεί τώρα, όπως σου τα εμφανίζει, κάνεις ό,τι έκανες με το launchpad. Τραβάς εικονίδια και τα βάζεις σε όποια σειρά θες. Τα φτιάχνεις φακέλους και πετάς μέσα ό,τι θες και υπάρχουν κτλ. Έτσι, το πρόβλημα είναι το οποίο βελτιώνεται με κάθε update, ότι η όλη διαδικασία τραβάω και αφήνω, το drag and drop δηλαδή, δεν είναι τόσο, ας το πούμε, smooth και ευέλικτη όπως ήταν του συστήματος. Δηλαδή, για να πεις ότι τραβάω, ξέρω εγώ, το εικονίδιο του App Store και το πάω στο εικονίδιο του Audio Hijack για να αλλάξει θέση, ας πούμε, να αλλάξουν τα δύο αυτά θέσεις, θα πρέπει το ένα εικονίδιο να πέσει πάνω στο άλλο εικονίδιο. Δεν είναι αυτό που πήγαινες λίγο πιο δεξιά και κουνιότανε το άλλο και το άφηνες. Δηλαδή, μέχρι να το μάθεις λίγο αυτό, είναι λίγο πιο δυσκύλιο, ας το πούμε. Αλλά τουλάχιστον γίνεται και το φτιάχνεις. Έχει μια σειρά από settings, πέρα από το hotkey που ορίζεις. Από το δεύτερο update ή τρίτο, δεν θυμάμαι, που έκανα από την ώρα που το έβαλα, έχει πλέον, μπορείς να διαλέξεις και size του παραθύρου, μπορεί να είναι full screen, maximized ή windowed, οπότε ό,τι σ' αρέσει. Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε glass ή sheet, δηλαδή ψηλοδιάφανο ή πιο, ξέρεις, solid, το πίσω, το background. Και βλέπω τώρα στην καινούρια έκδοση ότι έχει και να ορίσεις, όταν έχεις φτιάξει φακελάκια, πόσες εφαρμογές θα εμφανίζονται στη μικρογραφία του φάκελου, ξέρεις, το preview, ρε παιδί μου, πριν το ανοίξει το φάκελο. Δηλαδή, μπορεί να του πεις 9 εφαρμογές, κάτι άλλο, 4x2 είναι, ή 16x4x4. Και βλέπω άλλη μία επιλογή πλέον καινούρια που λέει Add to Dock και σου λέει, έχει ένα κουμπάκι που σου λέει Show in Application, μάλλον σε πάει στο εικονίδιο στο folder Apps και το τραβάς για το Dock και τα λοιπά για να το έχεις όπως είχε στο Launchpad παλιά που το είχε και στο Dock και τα λοιπά. Είναι ok, είναι ωραίο, δουλεύει, καλύπτει ρε παιδί μου όλα τα βασικά προβλήματα του Spotlight. Με ενοχλεί συσσαγωγικά, αλλά δεν φταίει, σου λέω, το Launchy, το ότι δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω με hot corner. Αλλά αυτό βέβαια είναι περιορισμός του συστήματος, για το σύστημα στα hot corners σου επιτρέπει να συγκεκριμένα πράγματα να κάνεις.
Ναι, ναι, ναι.
Ήλπιζα ότι θα είχαν βάλει τύπου τρέχω κάποια συντόμευση και να μπορούσα να το κάνω, ξέρεις, μέσω open up στο shortcuts και να ανοίγει και έτσι, ξέρω, κτλ. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με το αν λίγο σκεφτείς, ξέρεις, να επιλέξεις ένα shortcut που σε βολεύει, εμένα με βολεύει να είναι από την αριστερή μεριά, ξέρεις, γιατί το default είναι η command ή alt k. Η απόσταση χρειάζεται και τα δύο χέρια, ρε παιδί μου, για να πιάσεις, ας πούμε. Θα μου πεις, μπορείς να το κάνεις από τη δεξιά μεριά, αλλά επειδή έχω το ποντίκι συνήθως, ξέρεις, παίζω με το αριστερό χέρι alt command περισσότερο. Οπότε εγώ έκανα, το βάλα option R, να είναι, ξέρεις, δίπλα μου, ώστε να έχω το ποντίκι, στο δεξί χέρι το ποντίκι, με το αριστερό να κάνω, ξέρεις, tap-tap και να μπαίνω στο launch κατευθείαν. Αν μπορούσε, λέει, να γίνει έτσι σε τύπου hot corner και τα λοιπά, θα ήταν super, βέβαια, αλλά αυτό είναι θέμα του συστήματος. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι... σου λέω, θα ήθελα, ας πούμε, τα εικονίδια να είναι όντως λίγο μεγαλύτερο όπως ήταν στο launchpad, να είναι λίγο πιο όμορφο. Και βλέπω ότι υπάρχουν και εφαρμογές όπως το latest, το οποίο μάλλον δεν έχει γίνει update, γιατί, ας πούμε, αφήνει ένα γύρω-γύρω από το εικονίδιο που είναι μάλλον το παλιό εικονίδιο, δεν έχει τις προδιαγραφές του καινούριου συστήματος κτλ. Κατά τα άλλα είναι ok. Δεν έχει σελίδες δεξιά-αριστερά swipes μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει μόνο να κάνει scroll πάνω-κάτω. Είναι λίγο δυσκύλιο και το scroll, δηλαδή μέχρι πριν από κανένα δυο updates, ουσιαστικά για να κάνει scroll δεν έκανε. Έτσι ήταν πολύ, πολύ περίεργη η φάση. Τώρα έχει κάνει μια προσπάθεια και την ώρα που τραβάς ένα εικονίδιο και το πας προς τα πάνω ή προς τα κάτω, σου πετάει μια μπάρα που σου λέει, ξέρεις, άστο εκεί, ξέρεις, κράτα το εκεί και κάνει scroll, ξέρω, κτλ. Είναι λίγο, ξέρεις, δεν είναι τόσο ευέλικτο όσο έχει συνηθίσει. Και αν βάλεις μια εφαρμογή σε ένα φάκελο, τη βγάζεις, την ώρα που την τραβάς, θες να τη βγάλεις, ξέρεις, από το φάκελο, σου εμφανίζει κάτω ένα πλαισιάκι που σου λέει drop the here για να βγει από το φάκελο κτλ. Καλή φάση είναι. Νομίζω ότι όσο έχει κόψει τα χέρια η έλλειψη του Launchpad, είναι μια καλή λύση, μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει άλλο να κάνει με το Spotlight, αν θα προσθέσει όλα αυτά που γκρινιάζουν οι χρήστες μέχρι τώρα.
Κοίτα, να επαναφέρει το Launchpad.
Όχι, όχι να το επαναφέρει, τουλάχιστον να μπορείς να κάνεις, ξέρεις, customization, παιδί μου, δηλαδή τώρα, ας πούμε, το ανοίγεις το Spotlight, τραβάς το παράθυρο να το μεγαλώσεις, εγώ, να πιάνει λίγο παραπάνω χώρο, το κλείνεις, το ξανανοίγεις και είναι πάλι στο default size. Ούτε αυτό.
Κάτι μας είπες, εδώ είναι δεκαετίες τα Finder Windows και δεν θυμούνται ποτέ τίποτα. Και
καλά,
τώρα,
εντάξει. Ναι,
πιστεύεις,
εντάξει,
ότι θα σκάσει το Spotlight και...
Εντάξει, τα παράθυρα στο Finder χειροτερέψαν, έτσι, δηλαδή με το bug που εσύ δεν βλέπεις, εγώ το βλέπω ακόμα και μου σπάει τα νεύρα. Ναι, αντί να βελτιώνονται, χειροτέρεψαν. Οπότε, ναι, κάντε του μια δοκιμή. Δεν είναι κακό και σε λέω σχεδόν κάθε μέρα βγάζει update. Και μάλιστα, άμα μπει στα settings, κάτω-κάτω σου λέει αν υπάρχει νέα έκδοση. Γιατί δεν έχει ακόμα, ξέρεις, check updates και τέτοια, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, και το σκέφτομαι για τον καφεδάκο. Γιατί εντάξει, αξίζει. Ο άνθρωπος σου κάνει δουλίτσα.
Μετά, ξέρεις, τώρα έχεις άλλο ένα πράγμα το οποίο είναι third party. Και θα σκάει, ξέρω εγώ, ένα update του συστήματος και θα καταραίει για κάποιο λόγο η εφαρμογή και θα αισθάνεσαι ότι σου ξανακόβουν τα χέρια.
Για την ώρα έχω καταλήξει να έχω διάφορα third parties. Δηλαδή, πέρα από αυτό, έχω το Ice, τύπου bartender, αυτό με το που το μαζεύει, ξέρεις, πάνω στο menu bar, να μην φαίνονται, να μην γεμίζει όλη η bar κτλ. Το οποίο όμως δεν το χρησιμοποιώ όπως θα ήθελα, γιατί μου τη σπάει που πρέπει να κάνει καταγραφή της οθόνης για να σου βγάλει ξεχωριστή bar από κάτω από το menu bar για να σου δείχνει τα εικονίδια. Έχω το Ichikal, το οποίο μου έχει λύσει τα χέρια, γιατί ουσιαστικά σου εμφανίζει στο menu bar παραθυράκι με την ημερομηνία, ξέρεις, και την ώρα κτλ. Όπως του συστήματος, αλλά με το πατάς σου βγάζει από κάτω, ξέρεις, συνοπτικά το μήνα. Μπορεί να βάλει events και τέτοια, που είναι πολύ, πολύ μ' αρέσει που το έχω. Έχω βάλει αυτό με το που ελέγχεις τα εξωτερικά monitor και μπορείς να μέσα με keyboard shortcuts να επιλέξεις, να αλλάξεις φωτεινότητες και volume και τέτοια που δεν το κάνουν εξωτερικά με όλες τις εξωτερικές οθόνες. Το οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται και το οποίο έχει προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω αν του συστήματος, την ώρα που κάνεις την αλλαγή, η μπάρα ενώ λειτουργεί σαν λειτουργία, η μπάρα δεν ανανεώνεται. Έτσι δηλαδή τη φωτεινότητα και τα λοιπά. Έχω διάφορα τρίτα μικρά που τα έχω βολευτεί, δεν μπορώ να πω. Και αυτό λέγεται νομίζω, κατσαβρίς το βρήκα τώρα να σας πω πώς λέγεται και αυτή η εφαρμογή. Θα σας πω, δεν θα σας πω και φοβάμαι, είχε καμιά βλακία τώρα και έχουμε. Ωραία, την έκλεισα, την ανοίξω, μπράβο.
Εγώ θέλω να σου πω ότι το iPhone 11 Pro Max μπήκε στη λίστα με τα προϊόντα vintage της Apple.
Εντάξει, λογικό.
Χωρίς να μπει ταυτόχρονα και το 11 Pro, μπήκε το Pro Max.
Monitor Control λέγεται η εφαρμογή που τόση ώρα λέω.
Ορίστε, μια χαρά βγήκε.
Ναι, δεν είπα εγώ κάτι.
Μια χαρά βγήκε.
Εσύ που αγχωνώσουμε.
Αγχώνομαι γιατί θέλω να κοιμηθώ.
Εγώ που δεν θα
και
κοιμηθώ.
Και ό,τι και να κάνω δεν με παίρνει ο ύπνος. Δεν με παίρνει ο ύπνος.
Που δεν θα κοιμηθώ θα κάνω τουρνέ στα αεροδρόμια.
Όμως να σου πω, τέρμα άδειοι δρόμοι.
Ναι, αλλά... τέρμα άδειο και το κεφάλι μου θα κοιμάται.
Εντάξει. Δεν θέλει πολύ μυαλό στη βάρη Σκορπίου.
Όχι, στην Αττική πάμε από την Κύρο.
Αν πάει, ναι, αφού είναι τελείω άλλο. Εντάξει, έχω συνηθίσει εγώ αλλιώ. Αργέσαι. Για να δώσω τα λέγαμε εδώ πέρα, είναι. Εντάξει.
Έφερε απλό όλε τι λειτουργίε τη διδέλνηση στην Ελλάδα.
Καλά, ναι. Καινούργια Powerbits. Δεν πειράζει, ήταν η εβδομάδα. Θα ζήσουμε. Θα ζήσουν και αυτά. Μια χαρά θα είναι. Κανένα πρόβλημα. Κομπλέ. Κομπλέ. Αυτά, φίλες και φίλοι.
Δεν είδε καν το Adobe Premiere που βγήκε για iPhone, έτσι. Δεν απασχόλησε καν.
Δεν. Αυτά. Θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τι άλλο θα έχει γίνει εκεί πέρα. Αν ξαφνικά θα έχει ανακοινωθεί event για τον Οκτώβριο. Είδα ένα τέτοιο, λέει ότι διέρευσε iPad Pro με M5 σε ρωσικό κανάλι του YouTube από τον ίδιο τύπο που είχε καβατζώσει MacBook Pro με M4 πέρυσι.
Okay.
Αυτή η Ρωσία λειτουργεί σε άλλο... Δεν είναι. Σε κάποια εναλλακτική πραγματικότητα γενικά, σε όλα τα επίπεδα, ας πούμε. Τέλος πάντων. Τι να πει κανείς. Τα σέβη μας για την ώρα. Καλά να είστε όλοι. Και εμείς τα ξαναλέμε ως συνήθως. Τσίου!